Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda je na početku, izdanje za četvrtak, 8. avgust. Na početku smo, ali zapravo mi se nalazimo na kraju, ad fines, kako se Kuršumlija nazivala u doba Rimljana, jer je bila na granici dve provincije, Dalmacije i Gornje Mezije. U vizantijsko doba nosila je naziv Toplice i bila je sedište episkopije. Prvi put se pominje u pisanim dokumentima još 1019. godine. U srednjem veku bila je prva prestonica Stefana Nemanje. Između 1159. i 1168. on je ovde sagradio svoja prva dva manastira, prve dve zadužbine, Svetog Nikolu i Svetu Bogorodicu, a pokrio ih je olovom, koje je davalo blještavi ocijaj, pa je mesto nazvano Bele crkve. U doba Turaka tu je bilo sedište lokalne turske vlasti i jedan od najvećih manastirskih trgova olovom i srebrom u tom delu Balkana. Na početku turske vladavine mesto se zvalo Kuršumlu Kilise, što je u stvari samo prevod ranijeg srpskog naziva Bele crkve. Ovo ime je neposrednije isticalo uzrok sjaja i blještavila kuršumlijskih crkava, a to je njihov olovni, na turskom jeziku, Kuršumlu pokrivač. Uoči oslobođenja od Turaka, u srpskim dokumentima se pominje kao Kuršumlje i najzad, po oslobađanju od Turaka 1878. kao Kuršumlija. Dakle, dobro jutro, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, Radio Beograda koji ove godine obeležava 95 godina postojanja i upravo iz tog razloga je jutarnji program na turneji po našoj zemlji svakog drugog četvrtka, ovog četvrtka kao što ste čuli iz prve prestonice Stefana Nemanje iz Kuršumlije. Do 10 časova. Zanimljive priče iz starine ovoga kraja, naravno i aktuelne priče i mnoštvo gostiju uživo i nekih do kojih smo išli mi u goste, mi njima u goste, pa ih i snimili na radnom mestu, a verujte mi, radna mesta ovde u ovom kraju mogu da budu vrlo lepa i vrlo zanimljiva. U svakom slučaju, na početku jutarnjeg programa, veliki srdačni pozdrav i još jednom dobro jutro od ekipe koja odavde iz centra Kuršumlije, iz kafea koji se simpatično zove Larifari. Dakle, od svih nas veliki pozdrav, a ovde su ton majstor Aleksandar Trajković, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zapevaćemo, mada nećemo u emisiji mnogo pevati jer imamo mnogo toga da vam saopštimo, a onda se vraćamo, naravno kao i uvek na početku jutarnjeg programa, sa blokom servisnih informacija.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Preboleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li može da se sakrije po licu kad se
16:37, rekao smo malo pre u najavi, jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra u Kuršumliji. U Kuršumliji je izuzetno prijatno jutro, trenutno je prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova u Kuršumliji samo 15 stepeni, zato nam i jeste ovako i ovoliko prijatno. Hladnije nego u Kuršumliji je naravno u Sjenici, ona je najhladnija u ovom trenutku, 11 stepeni, najtoplije je Beograd, 23 stepena, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 18. A u bloku servisnih informacija na početku još jednom ćemo čuti prognozu vremena za danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
Dobro jutro. Iznad većeg dela Srbije danas sunčeno i dalje veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas će biti u intervalu od 32 stepena na severu do 37 stepeni na jugoistoku Srbije. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima uz povećanje oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu takođe veći deo dana sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stepena. Takođe se krajem dana i tokom noći uz povećanje oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.
A posle prognoze vremena, naravno, a i pogotovo zato što je sezona godišnjih odmora u jeku, izveštaj i o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohodnost puteva je ovog jutra dobra, a uslovi za vožnju u toku dana bit će pravi letnji. Početak tradicionalnog sabora trubača u Guči doprinosi pojačanom saobraćaju, posebno na putevima koji vode ka Čačku, odnosno ka Guči, pa savjetujemo da usporite i obratite veliku pažnju na ostale učesnike u saobraćaju. I danas, zbog najave visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da izbegavate putovanje u vremenu između 11 i 16 časova i pravite kraće pauze na svaka 2 do 3 sata vožnje. Veća pažnja u vožnji biće potrebna usled većeg prisustva dvotočkaša, prvo unutar gradova, zatim i van gradskih sredina, na koje posebno skrećemo pažnju. Toplo vreme koriste i putari kako za saniranje novonastalih oštećenja, tako i za nastavak radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa narednih 10 dana na snazi će biti obustava saobraćaja na delu autoputa Ljig Preljina u mestu Dići, na delu ukrštanja državnog puta prvog B reda i autoputa, pa će vozači morati da koriste Ibarsku magistralu. Očekujemo da u toku dana Ibarska magistrala bude najopterećeniji pravac u smeru ka Čačku, pa savjetujemo oprezniju vožnju kod Rušnja, dalje kod Tamnovske raskrsnice, kao i na deonici kod Gornjeg Milanovca. Ukoliko nastavite put ka Crnoj Gori, dobro je da znate da vas usporena vožnja očekuje između Požege i Užica, kao i na putu Užice Bela Zemlja ka Zlatiboru. Podsećamo da je zatvoreno isključenje Adaševci iz pravca Beograda, zbog kojeg vozači koji putuju do Šida moraju da koriste isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Vreme zadržavanja na granicama je promenljivo zbog turističke sezone i pojačanog saobraćaja, međutim trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja od 30 minuta sa podsećanjem na tendenciju porasta. A u danima pojačanog saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a najčešći uzroci su neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I posle izveštaja o stanju na putevima, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo na blok reklama. Odmah zatim, prvi gosti u ovom izdanju jutarnjeg programa iz Kuršumlije.
Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U 6:43 počinjemo prve razgovore, prve priče iz Kuršumlije u našem jutarnjem programu, kao što rekosmo pre nekoliko trenutaka, i meni je drago što su naši prvi gosti naše kolege. Ovde su Biljana Popović, Dragiša Stojanović, dopisništvo Radio Televizije Srbije iz Prokuplja, koja naravno pokriva i Kuršumliju, i Milan Đorđević. Milan Đorđević je veliko ime novinarstva ovog dela Srbije, a Bogom je bio prisutan i u Beogradu. Kako ono beše, Milene, u svim novinama ste radili, sem u
Politici, Večernjim
novostima. Dobro jutro, Soma Troma. Milan Đorđević, inače ovde, da bismo porazgovarali i o lokalnim medijima. Ujedno, vi ste vlasnik, glavni odgovorni urednik, direktor, ali tako, novinar, glavni, normalno, internet portala Topličke vesti, a Topličke vesti donose zaista sve ono najvažnije za ovaj kraj, preciznije za četiri mesta, ali tako, Prokuplje, Kuršumlija, Blace i Žitorađe, ali tako, Milene?
Tako je, znači Topličke vesti su osnovane 2012. godine, 15. marta, i pokrivamo samo Toplički okrug, odnosno ove četiri opštine koje ste vi nabrojali ovdje.
Ono što se meni sviđa, imati i poslednje vesti, što bi čovjek rekao u nekom trenutku breaking news za Toplički okrug, ali tako?
Tako je, tako je.
A što se dopisništva Radio Televizije Srbije tiče, u Prokuplju, ali tako, od kada postoji dopisništvo, Dragiša?
Dopisništvo postoji zvanično od 2009. godine. Međutim, mi smo i ranije radili u sklopu Radio Televizije Priština, tako da smo imali i lokalni program i javljali se kao dopisnici.
A koliko ste vi, Dragiša, prisutni u ovom dopisništvu?
U dopisništvu od osnivanja.
A pre toga?
Pre toga i Narodne novine i Informativni centar Toplica, gde Radio Toplica radila, Topličke novine, i posle smo i lokalnu televiziju napravili. I 2000. godine, posle rata, Televizija Priština je došla u Prokuplju i tu smo otpočeli jedan zajednički rad i dalje izveštavamo se ovog prostora.
Da čujemo i Biljaninu priču, koleginice Biljane Popović, od kada ste vi u dopisništvu?
Takođe kao i Dragiša, od samog osnivanja. Znači ista priča. Ranije, pre toga, u lokalnim medijima Radio Toplica, Informativni centar Toplica, onako kako su se osnivali mediji u Topličkom okrugu, najpre radio, zatim televizija, izveštavali smo uvek, ne samo, jako su bili ti mediji vezani za Prokuplje u samom početku, pa su onda kasnije nastali i mediji u Žitorađi, u Kuršumli, u Blacu. Mi smo radili, stalno smo bili na terenu, kao i dan danas, znači stalno smo prisutni svuda.
Da, inače velika je površina i Prokupačke opštine i celog ovog kraja, u stvari ovo je dopisništvo za Toplicu takođe, je li to tako?
Tako je,
i koliko je to u kilometrima ili, ne znam, u hektarima ili kako bih se izrazila, pošto je dosta šumovito.
Mi smo premerili svaku stopu naše teritorije ovde, Topličkog okruga, ali najprostranija i jedna od najvećih opština u Srbiji po površini je Kuršumlija. Dosta smo često na ovim prostorima i ima mnogo zanimljivih tema, jer ovo je prva prestonica Stefana Nemanje i stvarno ima mnogo znamenitosti i interesantnih stvari, i pokušavamo da sve to našim gledaocima, a i slušalcima, jer
slušalcima
se često,
sve više, da.
Često se javljamo mi i Radio Beogradu, tako da baš sve zanimljivo pokušavamo da pratimo.
Inače, evo sada već u ovom delu razgovora pomenute su i neke od lokalnih medija koju možda više i ne postoje. Kakva je slika, evo Milene, da vas pitamo, aktuelna slika medija na lokalu, i kada je Kuršumlije u pitanju, a i kada je cijela Toplica u pitanju?
A dobro, što se tiče televizija, znači imamo televiziju u Kuršumliji, ima u Prokuplju, u drugim mestima nema. Bilo je radio u Kuršumliji koji je radio 20 godina, ne postoji od 2010. Ima u Žitorađi neki radio, ali u poslednje vreme, dakle, portali su ti koji su najaktuelniji.
I to nije samo tako ovde, tako nego je diljem Srbije, to je nekako dođe. Srbije. Da li je to najjeftinije?
Pa, očigledno je najjeftinije, lakše se radi, televizija mora se napraviti prilog, da se montira prilog.
Moram da kažem samo slušati, mi se zaista nalazimo u centru, centra Kuršumlije, koja jeste mala varoš, ali ima živ saobraćaj, evo malo pre autobus, sada traktor, tako da možda je malo pokrilo ovo što Milena
znači,
govori.
Internet portali su uglavnom sad prevladavaju i sad, pošto sam ja bio prvi, 2012. je bio jedan portal, sad samo u Toplici mislim da ih ima 10.
Samo u Toplici 10.
Samo u Topličkom okrugu, ove 4 opštine, neki su registrovani, neki nisu, neko radi ovako, neki radi onako. A što se tiče Topličkih vesti, od samog početka mi imamo novinare u sve 4 opštine Topličkog okruga, koji je zadužen baš za taj grad i koji šalje vesti, informacije, prati sve.
Znači, malo je drugačija priča. Nije jedan internet portal, jedan čovek, nego kod vas je ipak i drugačije, ali tako? Beše i dva honorarca, pored ovih stalno zaposlenih.
Ne, imamo dva stalno zaposlenih, 4 honorarca.
Aj, 4 honorarca. Lepo.
Znači, 6 ljudi koji prate, 6 ljudi čini redakciju, to uopšte nije malo za jedan ovaj mali prostor koji ima jedva 90.000 stanovnika.
I šta je ono što je u žiži interesovanje Topličkih vesti? Vi, pretpostavljam, nemate potrebu da pratite sad vesti globalno ili svetske vesti ili vesti kod nas, onoliko samo koliko se dotiču stanovništva ovde ili kako? Kako je uređivačka politika?
Uređivačka politika je takva da se mi upravo pratimo ono što zanima lokalno stanovništvo. Za nas je vest, ako neka lipa raširila mnogo grane, lišće, ne vidi se saobraćaj znak, neka veća rupa na putu, problemi malog čoveka, pokušamo da pomognemo u kontaktima sa lokalnom samoupravom, sa nadležnim institucijama, znači sve ono što recimo ne prolazi u neke medije iz Beograda koji pokrivaju cijelu Srbiju. Fokusiramo se uglavnom na to. I još jedna stvar, što bih hteo da istaknem, najčitanije su tople ljudske priče. Znači, to je ono što mi pokušavamo da radimo, a to zahteva, Boga mi, malo i vreme i više truda nego informacije. I objavljamo servis informacije, zato ja kažem da Topličke vesti javni servis Toplice.
Lepo, zaista. A dopisništvo radio televizije Srbije, evo čuli smo, često ste i u Kuršumliji. Možemo li reći, s obzirom da je tako razuđena i Kuršumlijska opština i cijela Toplica, evo Biljana, iz vašeg iskustva, šta je bilo možda najzanimljivije ili najdramatičnije, što vam je ostalo nešto posebno u sećanju?
Mnogo toga, mnogo toga zaista. Ovo jeste velika teritorija, mi smo stalno ovde i ovde je sve tema. Kao što kaže Milan, i topla ljudska priča i ono što je mala lokalna tema, jeste priča i za Radio Televiziju Srbije. I mi naravno trudimo se od svega toga da ukažemo i na probleme, ali i na lepe stvari koje se ovde dešavaju. A imamo zaista i razloga da kažemo dosta toga. Kuršumlija je prepuna istorije, ima dosta prirodnih lepota, leži na tri banje u okruženju, ima Đavolju varoš, ima dosta turističkih potencijala, ali ima i dosta sela, ona je dosta razuđena, dosta 90-ak
sela
je,
sela,
da, tako je, gde ima negde
čak... Do kojih je lako doći, jel?
Vrlo teško doći, čak i leti, često idemo peške, znači ostavimo negde naš auto, a onda do nekih kuća idemo peške, zimi kada su smetovi, onda idemo čak i po nekoliko kilometara, pratimo hitnu pomoć, pratimo vatrogasce, idemo akcije spašavanja uglavnom staračkog domaćinstva, staračkih domaćinstava. To je jedan ili dvoje ljudi koji su možda tu ostali i eto imaju neki problem. Znači mi smo uvek sa njima na terenu, to su eto stvari koje su možda najteže u našem poslu, ali smo i posle toga ispunjeni. Nije to nešto što je nama teško, nije nama problem da odemo tamo, nije problem da vidimo te ljude, da napravimo reportažu i ukažemo i na njihove probleme, ali i na prednosti tog čistog vazduha gde oni žive, načina života kojim se bave. Da. I eto, to je to.
Dragiša Stojanović je takođe naš kolega ovde iz dopisništva Radio Televizije Srbije. Evo, malo pre sam pitala i Biljanu za neke možda anegdote ili dogodovštine, bude teško, ali u toj težini posla pogotovo na ovakvom terenu bude i nekih simpatičnih priča, Dragiše, pa evo da podelimo ponešto sa slušalcima.
Jeste, naš posao nije lak, međutim radimo ga iz ljubavi, dosta normalno. Novinarstvo mora da se voli da bi se radilo. Do 92 sela Kuršumlijske opštine dosta je teško stići. Preko 800 km je lokalnih nekategorisanih puteva. Meni se skoro desilo u jednom selu na samoj administrativnoj liniji sa Kosmetom, selo Tačevac. Došli su ljudi, skupili se, selo je napušteno već 10 godina i više niko ne živi. I okolna sela isto vrlo, vrlo su slabo naseljena. Ja sam nekada išao, radio, bili su tu i požari i sve, i znao sam, mislio sam u stvari da znam tačno da pogodim put, međutim promenilo se, dosta je i zaraslo i korov i šiblje i sve, i promašimo put za Tačevac i dođemo, vidimo jednu kuću na vrh brda i pitamo, zovem ja čovjeka Čiča, dođi da nam kažeš da li možemo da se vratimo, gde da se vratimo. E, kaže, dete, vi ste baš zalutali, ali odvešću vas ja na pravi put. I jedno 3-4 km je sa nama išao kroz šumu i kaže, sad ćete samo dole pravo i pravo u Tačevac izlazite. Ma, blizu je to, nije daleko. Tu je, kaže, Danko prošle godine prošao frezom, a mi putničkim autom. Verujte, 2 sata nam je trebalo kilometar puta da pređemo.
Ali ste stigli.
Stigli smo.
Naravno, uvek stignu novinari iz naših dopisništava. U ovom slučaju kolege Dragiša Stojanović i Biljana Popović. Ko još se vama u dopisništvu, kratko da kažemo, ko sve čini dopisništvo u Prokuplju?
Osmoro, znači 3 novinara, tu i Nebojša Đorđević, 2 snimatelja, 2 montažera i 1 tonac.
I evo, rekla sam malo pre sa Milenom Đorđevićem da nekako i završimo ovaj razgovor o radu novinara ovde na topličkom terenu ili na lokalu. Meni je bilo jako zanimljivo, sinoć ja posetih, dakle sinoć juče 7. avgusta topličke vesti, vidim prva vest, Blaćanka Lola Radivojević predvodi reprezentaciju Srbije na svetskom ekipnom juniorskom prvenstvu u tenisu. Evo, ali o tome ne znam ko je javio, ali javile topličke vesti, zahvaljujući tome što je devojčica iz Blaca, ali tako? Ali je vrlo lepa vest i prošla su dalje, ali tako? Koliko sam pročitala u vesti.
Iako je mala sredina, ima puno dobrih sportista iz Topličkog okruga i topličke vesti baš posvećuju puno pažnje.
Videla sam da je sport zaista zastupljen, da.
Ta Lola Radivojević ima 14 godina, reprezentativka Srbije, zatim imamo 2 reprezentativke u ženskom fudbalu koje su davde iz Kuršumlije, imamo momka iz Kuršumlije koji igra fudbal u Čukaričkom, koji je reprezentativac Srbije do 19 godina, nosi 10-ku, imamo reprezentativce u karateu iz Prokuplja, u dizanju tegova. Kolega Dragiša, me podsjetiš da nešto ne zaboravim.
Imamo i ženski fudbal i muški fudbal.
Ženski imamo, zaista imamo.
I mlade tenisere, ja bih to istakao pre svega, jer Jelena Genčić je, vi ćete verovatno i tokom emisije imate goste koji će da pričaju, osnovala je kamp u Lukovskoj banji. Taj kamp i dalje živi. Puno novih nada se tu stvara i nadamo se da će jednog dana i krenuti stopama Novaka Đoković.
Da, možda ćemo za, ne znam, 6-7 godina pisati svi i govoriti o Loli Radivojević iz Blaca. Vidjet ćemo.
Ako je ona najbolja teniserka Srbije za devojčicu do 14 godina. Da podsjetim samo da je čuveni reprezentativac Filip Filipović, kapiten vaterpolo reprezentacije, i najbolje rudovate povijesta svijeta, isi iz ovog kraja, selo Vrelo, tu je na 5-6 km, ima mnogo.
I sad ćemo mi kao svi pravi novinari ovaj naš razgovor o medijima završiti čime nego sportom. Mnogo hvala svima, hvala našim prvim gostima na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 odavde iz Kuršumlije, dakle koleginica Biljana Popović i kolege Dragiše Stojanović, Biljana i Dragiše iz dopisništva Radio Televizije Srbije i Milen Đorđević, dovoljno je reći, a može se i posjetiti Topličke vesti. 6:57, kao što rekli smo, o polakom lepom razgovoru stigli smo do kraja prvog sata jutarnjeg programa. U 7 naravno na našem programu vesti, posle vesti u 7 čućemo jednu od najstarijih, a za mnoge i najlepših emisija Radio Beograda, Dobro jutro deco, a posle tog uobičajenog jutarnjeg pozdrava deci idemo dalje sa našim razgovorima i naš prvi gost bit će predsjednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić. Dakle, posle ovog razigravanja krećemo u neke ozbiljnije teme.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći dan je na snazi zabrana građanima centralne Srbije da ulaze na Kosovo i Metohiju sa srpskim pasošima. Mera Direkcije graničnih jedinica kosovske policije i zabrana ulaska ne odnosi se na osobe koje posjeduju ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za decu sa fotografijom. Državni vrh u Beogradu ove mere naziva skandaloznim, dodajući da time Priština pokazuje da ne namerava da se drži međunarodnih sporazuma koje je sama potpisala, a Srbima na Kosmetu poručuje da nisu dobrodošli. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se u kvazi državi ne zna, kako je rekla, ko pije, a ko plaća. Na graničnom prelazu Šić sprečen je pokušaj dvojice kosovskih Albanaca da prokriumčare dve cevi za protivavionski mitraljez, oprugu i zatvarač za to oružje. Reč je o braći iz Gnjilana koji su skrivali u vozilu nemačkih registracija i 30.000 lažnih evra i zastavu terorističke OVK. Carinici i policija su u ovom slučaju obavestili tužilaštvo, automobil je poslat na dodatni pregled skenerom kako bi se utvrdilo da li se u njemu još nešto krije. Premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Miloš Vučević položili su u Novom Sadu kamen temeljac za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Premijerka je izjavila da je to način da se izrazi zahvalnost ljudima koji svaki dan dovode svoje živote u opasnost da bi građani bili mirni i bezbedni. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je El Paso u Teksasu i Dayton u Ohaju, gdje je proteklog vikenda u napadima ubijena 31 osoba, a na desetine je ranjeno. Ispred bolnice u Dejtonu se okupilo najmanje 200 demonstranata koji smatraju da Trumpova zapaljiva retorika ima udela u jačanju političkih i rasnih tenzija u Sjedinjenim Američkim Državama. Demonstranti su pozvali Trumpa i da hitno preduzme mere za jačanje kontrole naoružavanja američkih građana, dok su pojedini učesnici protesta poručili da Trump uopšte nije dobrodošao u njihovom gradu. Trump je uoči posete Daytonu i El Paso odbacio kritike da njegova retorika podstiče nasilje i podele. Danas počinje 59. sabor trubača u Guči, jedno od najvećih trubačkih manifestacija na svetu. Najveća novina ovogodišnjeg programa je da će se takmičenje orkestara održati u porti Gučanske crkve, a ne na sportskom stadionu kako je to bilo prethodnih godina. Na taj način se sabor u Guči vraća korenima, jer su prvi sabori održavani u porti crkve. Za sve posetioce ulaz u Guču i parking u Varošici su besplatni, kao i svi programi festivala. Policija će, kao i ranije godina, pojačano kontrolisati saobraćaj na svim prilazima Guči. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo da će od danas u 7 časova do 18. avgusta biti zatvorena deonica autoputa Ljig-Preljina, kako bi se taj put spojio s novoizgrađenom deonicom od Ljiga do Obrenovca. U tom periodu celokupan saobraćaj biće preusmeren na Ibarsku magistralu. Sport. Fudbaleri Partizana večeras igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Turske Malatije. Meč na stadionu Partizana počinje u 21 sat uz direktan prenos na našem programu i prvom programu naše televizije. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Zrenjaninu selekciju Finske sa 95-75 u drugom pripremnom meču pred svetsko prvenstvo koje se od 31. avgusta do 15. septembra održava u Kini. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima uz nešto više oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 32 do 37 stepeni. Bile su to vesti u 7 časova prvog programa Radio Beograda koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Boli, boli.
Ej, dete,
boli.
Šta ti je?
Ne plačem ja, Pero. Nego onaj dečak tamo pored vode. Izgleda da je seo na meduzu.
Na šta?
Na meduzu. Ima ih tu uz obalu.
A šta su to meduze?
Meduze su morski organizmi vrlo jednostavne građe, dupljari. Oni se sastoje iz samo dva sloja ćelija. Oni imaju spoljni i unutrašnji sloj ćelija, a između njih je jedan šuplji prostor koji je u stvari ispunjen vodom. Podsećaju na neke plivajuće kišobrančiće ili recimo pečurke. Oni su upravo takvog oblika da im voda prolazi kroz tu telesnu šupljinu i putem tih pipaka potiskuju vodu i tako mogu i da plivaju. Ono što je interesantno za meduze to je da je njihov sastav skoro 98% voda. Znači vi kada uzmete meduzu, izvadite je iz vode, apsolutno meduza ne može nikako da preživi. Neke meduze mogu da svetlucaju i noću da svetle.
Jesu li opasne?
Meduze mogu da budu opasne, naročito za sitnije organizme. One u tim svojim nastavcima, naborima koji plivaju iza njih, takozvanim velumima, mogu da imaju žarne ćelije koje se zovu knide. Upravo te žarne ćelije služe da omame žrtvu da bi je meduza kasnije lakše pojela. Meduze mogu da nas lepo ispeku i da nam izađe crvenilo na koži. Međutim, postoje neke meduze koje žive u tropskim morima koje su vrlo opasne i vrlo otrovne. Na sreću, mi sa njima nemamo nikakav kontakt.
Jesu li velike?
Meduze mogu da budu različitih veličina, mogu da budu vrlo male od nekoliko centimetara, pa čak neke koje žive u severnim morima i do 2 metra.
A da li se hrane još nečim osim plivačima?
Pobogu, Pero, pa ne jedu meduze kupače.
Kako da ne jedu kad ono dete još plače?
Jedu ono na što najđu. Mogu da jedu i neki plankton biljnog životinskog porekla, sitnije životinjice. Znači, sve ono što im je dostupno u toj morskoj vodi, meduza usisava tom svojom jednostavnom građom, stvari i kroz isti otvor izbaci napalje.
Eto, zato se ja ne kupam. A, između ostalo.
Ja se ne bih time baš ponosila.
Pa dobro, ponosi se onda plikovima od meduze.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra vodili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Sedam časova, 9 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro iz Kuršumlije. U Kuršumliji i dalje 15 stepeni, prijetno, prohladno, pravo, da kažemo, planinsko jutro, bez obzira što je ovo varošica. Možda je ovde koji stepen više nego tamo gde se nalazi merna stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali svi vi koji nas prvi program radija slušate u velikim centrima gde je mnogo betona i asfalta, možete u ovom trenutku da nam zavidite. A mi, baš kao što smo i najavili na kraju prvog sata jutarnjeg programa, nastavljamo naše kuršumlijske razgovore i u tokom cijelog ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 govorit ćemo, predstavljat ćemo, dakle, sve ono što jeste i aktuelni trenutak ove opštine, ali i ono što je njena slavna prošlost. No, krenut ćemo od aktuelnog trenutka. Najavili smo već da će naš prvi gost u ovom drugom satu biti predsjednik opštine Kuršumlija, Radoljub Vidić. Gospodine Vidiću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Kuršumlije.
Hvala vam najlepše. Evo, ovde smo u samom centru, ja ću još jednom slušalcima da kažemo, varoš mala, ali saobraćaj jak.
Pa tako je, imamo, možda smo među gradovima koji imaju najviše automobila po glavi stanovnika, mada se smatrao za jedno siromašnih varoša.
Inače, vi dolazite već sa jednog sastanka, već ste ovde u zgradi opštine koja je blizu zaista kafea Larifari, odakle se realizuje program Radio Beograda, već ste imali jednu stranku. Dakle, radno vreme za predsjednika opštine počinje kad?
Radno vreme je zvanično od 7 do 3, ali znate da u principu nema radnog vremena. Imao se jedan kraći sastanak sa saradnicima, sad se vraćam ponovo pa ćemo malo po terenu i tako.
Mi ćemo naš razgovor početi onim što je, kako se to obično kaže, lična karta opštine Kuršumlija. Dakle, kako biste predstavili, počet ćemo od toga koliko opština Kuršumlija ima stanovnika.
Opština Kuršumlija je najprije jedna od najvećih gradova opština u Srbiji po površini, oko 950 kvadratnih kilometara. Nažalost, broj stanovnika ne prati tu površinu. Po zadnjem popisu koji je bio 1911. godine, bilo je 19.500 stanovnika, međutim naše procene su da sad oko 15-16 hiljada imamo, što znači da je i dalje neki pad stanovništva što nas prati zadnjih 50 godina.
Da, i inače 92 sela, ako sam dobro zapamtila, je li tako?
92 sela, od kojih desetak, nažalost, ponovo da kažem, imamo bez jednog stanovnika, ova druga su manje više malo i retko naseljena, tako da je to jedan od većih problema Kuršumlije.
Inače, Kuršumlija je jedna lepo uređena varoš, dve osnovne škole, dve srednje škole, je li tako?
Da, dve osnovne škole, dve srednje i dva vrtiće.
I dva vrtiće. Imate dom zdravlja.
Da, dom zdravlja koji je skoro proglašen za najbolji dom zdravlja u Srbiji.
Da, dom kulture ne postoji, ali zato kažu postoji biblioteka koja divno radi i koja na neki način igra tu funkciju doma kulture za Kuršumliju.
A dom kulture nikada nismo imali, imali smo bioskop koji ćemo sada uz pomoć Vlade Republike Srbije da preuredimo u jedan lep dom kulture koji će da bude multifunkcionalan. Imamo biblioteku koja odlično radi i imamo sportski centar koji te zabavne aktivnosti organizuje, tu je bazen, tu su tereni uređeni, tako da ima sadržaja za omladinu.
Da, to sam htjela isto da vas pitam, pošto su nam mnogi skrenuli pažnju da od relativno skoro, ako sam dobro zapamtila, Kuršumlija ima jednu izvanrednu sportsku halu koja nije samo za sportske događaje, mada naravno najviše su sportisti i to svih uzrasta i profesionalni i amaterski, mada ovdje dominira amaterski sport, oni su našli mjesto u toj hali.
Da, da, 2006. godine je sagrađena sportska hala koju do tada nismo imali. I zaista ima puno sadržaja, ima takmičenja, ima i koncerte neke i filmske projekcije tamo prikazujemo, mada nije baš najuslovnije za to, ali evo sada kada bioskop preuredimo, onda će da imamo jednu kompletnu i sportsku i turističku ponudu i kulturnu.
A sada da krenemo u one razgovore koji se tiču privrede, a privreda, odnosno ekonomija, znamo, to je zapravo život, a opet ekonomije i privrede nema bez onoga što je baza. Baza su putevi. Putevi jesu jedan od problema ne samo Kuršumlijske opštine, nego celog ovog topličkog kraja.
Jeste, zaista je kod nas teško održavati tu putnu infrastrukturu. Imamo oko 800 km tih lokalnih i nekategorisanih puteva, plus ovih državnih što koji se održavaju preko puteva Srbije i nekih naših značajnih lokalnih puteva do ovih bližih sela. Radi u maksimalno, svi su oni pristojni da kažem, ali su bez asfalta veći deo. Naša i najbliža sela do pre deseta godina nisu imala uopšte asfalta, osim ovi koji su u pravcu tih većih gradova, Blace, Prokuplje i tih državnih puteva.
Međutim, iz vlade Srbije, izvinjam se što vas prekidam, stižu neke najave da će biti nekih dodatnih i velikih ulaganja upravo u putnu infrastrukturu Topličkog okruga.
Da, da, na jednoj od skorašnjih sednica vlade Srbije Toplički okrug, kome pripada Kuršumlija, je proglašen okrugom od izuzetnog, od prioritetnog značaja za Srbiju, znači najveće ulaganje će da budu ovdje i što se privrednih aktivnosti tiče, što se infrastrukture tiče, tako da to nam je neka nada i mislim da je bilo krajnje vrijeme da se malo ozbiljnije shvati ovaj naš kraj, jer smo sigurno među okruzima koji su najbrže se iselili. Očekujemo značajne ulaganja ovdje, ne samo što se puteva tiče, nego što se i nekih fabrika tiče, bit će bolji uslovi za investitore nego u ostalim mjestima. Tako da očekuju da ono što se nije desilo zadnjih 20 godina bude u narednih 2-3.
Uskoro očekujemo i to svi, dakle cela Srbija, jednu vest odavde iz Kuršumlije, a to je da će konačno, nadamo se, biti prodata Kuršumlijska banja. Kuršumlijska banja je jedna od također velikih tema i velikih problema opštine Kuršumlije.
Da, da, to je već više od 10-13 godina ta banja ne radi, što nije za pohvalu, ali eto, srećni smo da će konačno da bude ponuđena, imamo jednog investitora sigurnog, a ako se javi još neko, onda još bolje, bit će veća konkurencija, tako da očekujemo da banja zablista punim sjajem sljedeće godine, jer je gore, tamo je potrebno puno ulaganja, nije to stanje baš najsrećnije, međutim, ozbiljan investitor može to da sredi i da ponudi jednu širu turističku ponudu.
I to, tu vest, dakle, da li je Kuršumlijska branja konačno privatizovana, očekujemo u ponedjeljak kad se završava, je li tako, konkurs, odnosno tender, je li tako, koji je raspisan za...
Ja mislim tako da je 12.
12.
otvaranje
augusta,
ponuda,
da.
I to je definitivno da znamo vlasnika banje.
Da. Osim Kuršumlijske banje, koja, evo, svi delimo tu nadu pošto znamo koliko je lepa i kaže to je najstarija banja u Evropi, čak postoji taj neki podatak zato što je na istom prostoru postala još u doba Rimljana. Također ono što su privredne priče i razgovori vezani za Kuršumliju jeste i šumarsko-industrijski kombinat Kopaonik. On je li on u stečaju? Mi vidimo da radi, dimi se, pošto je naš smeštaj baš blizu Šik Kopaonika. Kakva je tu priča?
Banjski turizam i šumski industrijski kombinat Kopaonik su obeleže Kuršumlije. Taj kombinat radi od 1948. godine i zapošljavao je puno radnika, to je svojevremeno bilo i do 2.500 radnika. Međutim, oni problemi koji su krenuli 90. godina, privatizacija, tranzicija, trenutna situacija da jeste u stečaju, ali je celokupna imovina još od 2009. godine u zakupu, formirana jedno preduzeće Simpo Šik koje sada tamo radi, znači privredna delatnost postoji, oko 400 radnika uposleno i to je dobro za Kuršumliju, a uporedo sa tim ide i taj proces stečaja, očekujemo da se i tu javi neki ozbiljan kupac, imamo najava, ali moramo još malo da se čekamo, bilo bi zaista od izuzetnog značaja da neki ozbiljan investitor uđe u taj kombinat, jer ima potencijala, tu može da radi više radnika nego što trenutno radi i to prema najavama iz vlade Srbije očekujemo do kraja godine da se takođe desi.
Još nešto je u najavi, odnosno sad ćete nam vi reći, jel se desilo ili će se desiti? Reč je o fabrici nameštaja koja je prodata izraelskom investitoru, ali radili ili ne radi?
Da, imamo tu jednu zgradu bivše konfekcije 7. juli koja je data u zakup izraelskom investitoru i tu se intenzivno radi na pokretanju proizvodnje, to će da bude jedna fabrika stilskog maslinog nameštaja, zaista lepi proizvod, imao sam priliku da se uverim i na sajmu nameštaja gde on već izlagao. Trenutno ne radi, ali je... Vrlo brzo bi trebalo da počne proizvodnja, fabrika je sređena, struja je priključena, sva ta infrastruktura koja je potrebna, mašine su dovezene i čak investitor traži još neki povoljan prostor da bi smestio tu opremu koja će vrlo brzo da bude u funkciji.
Ima li još nešto od investicija u nagoveštaju, predsjedniče?
A imamo nešto što bi trebalo da ide preko vlade Srbije, ali za sad nije
za javnost.
Za javnost, recimo... To je ono što sa zemljom očekujemo i tražimo lokaciju.
Ono što je velika i važna takođe činjenica života u opštini Kuršumlija za sve žitelje, to je poljoprivreda. To je takođe veliki potencijal, dakle turizam, šumarstvo i obrada i prerada drveta, ali i poljoprivreda. Ovo je voćarski kraj na prvom mestu, s obzirom da je nadmorska visina ovde gde je opština oko 380 metara, u okolini ide do oko 600 metara. Idealni uslovi za voćarstvo. Opština Kuršumlija je inače jedna od opština koja se ističe kao primer zato što ste već pre nekoliko godina krenuli sa subvencijama za poljoprivredu i hvale vas sami poljoprivrednici. Bili smo u prilici sa njima da razgovaramo.
Naša opština je prilično razuđena, tako da je nadmorska visina od 320 metara, najniža tačka je u selu Donja Točina, do preko 1000 metara. Tako da imamo uslova i za stočarstvo i za žitarice, ali je najviše zastupljeno voćarstvo, pogotovo jagodičasto voće i u znatnoj količini i koštičavo šljive i tako dalje. Mi smo od 2012. godine počeli sa značajnim subvencijama, to je po principu i vlade Srbije, znači kad neko nabavi neku opremu, zasad, neku investiciju već pokrene, izdvaja se iz budžeta do 50% bez PDV-a, znači u suštini 40% dobije od opštine, to se zaista maksimalno kontroliše, mora da bude sve po propisima, da je oprema nabavljena, naše službe najpre pomognu da popune dokumentaciju, a onda izađe na teren, utvrde stanje da je tako kako jeste, da je oprema tu i onda se to vrlo brzo realizuje, oko 20 miliona godišnje, znači iz našeg budžeta.
Iz vaše male nerazvijene opštine, ali tako to je veliko izdvajanje.
Tako da je to... Po reakcijama korisnika zaista jedna dobra mera bila i puno je se zanovilo te opreme, proširilo se zasada, značajno više imamo zasada kupina, pogotovo kupina i malina.
Kako brinete o stanovništvu? Rekli smo, evo na početku ovog razgovora, još 80-ak živih sela, uglavnom starije ili staračka su domaćinstva, to na koji način opština o njima brine?
Pa, njima je najprije potrebno napraviti te puteve do centra opštine, znači do Kuršumlije, to se maksimalno trudimo. Jer ima puno ljudi koji ne žive u selu, ali se bave nekom proizvodnjom, možete da gajite malinu, kupinu, šljivu i da niste stalno tamo, ti proizvodi kada stignu moraju da se prevezu, tako da je stvarno naša obaveza da kako tako održavamo puteve. To starije stanovništvo, postoji centar za socijalni rad koji vodi brigu, imamo zdravstveni centar, odnosno dom zdravlja, gde mi iz našeg budžeta plaćamo još jednu smenu hitne službe, jer ako se desi da, na primjer, prema Lukovskoj banji imamo neki slučaj, ode ekipa, a s ove druge strane prema Merdaju, koje je udaljeno 80 km od Lukovske banje, imamo drugo, onda to jedna smena nije. I tu zaista moram da kažem da ne postoji razumevanje kad se taj broj radnika određuje za male opštine ovako razvođene kao Kuršumlije, se to u principu radi prema broju stanovnika, gde recimo dva solitera u Novom Beogradu ima isto stanovnika kao Kuršumlija i onda se tako određuje broj radnika, pa je tako i u prosvjeti, neka odeljenja moraju da imaju broj, a nama imamo sela gde su nam po 6 deca, ali i ta deca treba da idu u školu i treba da imaju svoje pravo.
Da kažemo onda i koju reč o mladima, i evo, rekli smo i na početku, Kuršumlija deli sudbinu mnogih opština u Srbiji, a to je da mladi odlaze. Na koji način se eventualno strateški razmišlja o tome da se mladi ovde zadrže?
A mi vodimo brigu o mladima od rođenja pa do završetka školovanja, gde smo dalje za sada nemoćni. Imamo, što je isto novina kod nas od 2012. godine, naknade za porodilje koje, ako je prvo i drugo dete, a majka radi, dobija 40.000 jednokratnu naknadu, a ako ne radi, onda je to 20.000 mesečno u toku 12 meseci, za treće, četvrto i svako naredno dete je to također 20.000 18 meseci. Dajemo stipendije za sve đake i studente čija su porodična primanja ispod proseka republičkog, tako da je to oko 800 dece obuhvaćeno. Sad je problem kada završe školu, onda nemaju motiva da se mnogi vrate nazad i to je neki problem koji moramo da rešimo.
I tu se sad vraćamo i na privredu, i na poljoprivredu, da. I na dolazak investitora ili pokretanje neke sopstvene proizvodnje, možda razvoj malih i srednjih preduzeća. Ima dobrih primere u Kuršumlijskoj opštini za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Mi malo iznenađuje činjenica da ima 4.000 zaposlenih, ali to je baš ta priča, osim državnih ustanova i preduzeća. Imamo preko 20 firmi koje zapošljavaju od 5 pa do 120 ljudi, značajnih privatnika, konfekcije jedno 120 ljudi, hladnjač oko 120, puno tih 15, 16, 120 zaposlenih, tako da nije to baš, da kažemo, devastirano, ali je nedovoljno da uposli sve koji bi radili. Znamo da nisu baš uvek motivi posao, odlaze mladi zbog nekog drugačijeg života u Beogradu i inostranstvu, ali je naša obaveza da stvorimo uslove pa ako želi da ostane.
Mnogo hvala za ovaj razgovor. Bio je ovo predsjednik opštine Kuršumlija, Radoljub Vidić, prvi gost u drugom satu jutarnjeg programa koji i realizujemo iz ove lepe varoši.
Hvala vam.
O poljoprivredi je već nešto bilo reči, ali sada ćemo vrlo konkretno sa jednim uspešnim poljoprivrednikom, voćerom iz ovog kraja, Kuršumlijskog kraja. Mnogi su nam preporučili, pa evo sada i upoznajemo Nenada Simića, voćera iz sela Mačkovac, ovde obližnjeg. Selo Mačkovac inače ne nosi, neka slušalci ne pomisle kao što sam ja pomislila da je ime sela zbog nekih mačaka, nego naprotiv, ima divnu istorijsku priču, zar ne, gospodin Simić?
Ima. Pa selo nosi naziv još iz vremena cara Lazara, kad su krenuli u kosovski boj. Tu su bili verovatno i u svakom selu je bilo kovača, ali tu su stali da im se otkuju mačevi za predstojeće bitke i od tada selo nosi naziv Mačkovac.
To je vaše rodno selo, ali tako vi svoje selo niste napuštali?
Apsolutno, sam rođen u tom selu i tu živimo, osim nekih 5-6 godina za vrijeme studija u Nišu.
Mislim, voće sa diplomom mašinskog inženjera, je li tako?
Da, da, da.
Ali se bavite i svojom profesijom, dakle onim zašto ste se školovali, jer osim voća imate i jednu malu porodičnu firmu koja se zove Bravar, logično. Kažu Simići svi mašinci.
Jeste, i ja i moj stariji brat smo diplomirani mašinci od 91. E sad već i moji sinovi i njegovi, neki su već završili, neki će uskoro ove i naredne godine, tako da je to baš porodična firma mašinaca.
A da li je selo Mačkovac opredeljeno za poljoprivredu i da li je to malo ili veliko selo, malo da predstavimo i samo selo?
Po površini je dosta veliko selo, nažalost po broju stanovnika kao i većina brdsko-planinskih sela je možda među manjima. U opštini Kuršumlija je verovatno među većim selima sa možda nekih 400 stanovnika i uglavnom je tu sve se svodi na poljoprivredu.
Kaže, ovo je par excellence voćarski kraj. Da li je to zbog nadmorske visine ili zbog čega?
Nadmorska visina je odlična i jednostavno ima nekih problema, određene voćne vrste ne bi mogle, ali ovo što... Pa ne bi, recimo, ono što kasni mrazevi uništavaju stila kajsije, breskvište, ja znam. Međutim, ono standardno, višnja, šljiva, trešnja, što mi imamo puno, rijetko koji imamo u ovom kraju, znači, uspeva izuzetno dobro.
Šta vi imate na svom imanju?
Pa na našem imanju imamo 2500 stabala oblačinske višnje, imamo 1100 stabala trešnje, nekoliko sorti, i imamo nekih nešto ispod 1000 stabala šljivi.
Da. Vi imate ovu proizvodnju, dakle mašinsku ili bravarsku, tu porodičnu firmu, kao što smo rekli, imate ovo preduzeće na otvorenom, što je svako bavljenje poljoprivredom, pa prosto, eto, i šta se više isplati i da li mora da se uz poljoprivredu radi još nešto da bi se dobro živelo, prosto kakve su vaše iskustva?
Pa gledajte, uz poljoprivredu je kod nas verovatno dobro da se ima još neko zanimanje, pa iz više razloga, zato što upravo, kako ste sami rekli, fabrika pod vedrim nebom. Evo i ove godine se to pokazuje s ovim nevremenima i onda kad dođe godina gde su vrlo mali prihodi, odnosno štete, da li je od grada, od oluje, od kiše, ljudi tu godinu vrlo teško da prežive, bukvalno. Drugo, savremena poljoprivreda traži velika ulaganja i investicije i onda smo mi to skopčali, znači ovu firmicu, da se odatle malo ulažu u poljoprivredu, kad se dobro zasnuju zasadi i kvalitetno sa navodnjavanjem, onda može da se živi od poljoprivrede.
A gdje vi plasirate svoj rod, kako tu stvari stoje, višnja je također osjetljivo voće?
Jeste. Pa s obzirom na ovu našu drugu proizvodnju upoznali smo dosta tih hladnjačara koji otkupljuju i onda imamo mogućnosti da malo biramo, znači, saradnike kojima prodajemo, tako da zadnjih godina od kad je to u nekom ozbiljnom rodu nemamo većih problema ni sa cenom, ni sa plasmanom, ali je važno da se proizvede kvalitet.
Ove godine opština Kuršumlija se istakla, da tako kažemo, što se subvencije za poljoprivredu tiče, zar ne?
Jeste, i ne samo ove godine, to je već za 3 ili 4 godine vrlo ozbiljne subvencije. Ne sad da ih nešto hvalim, ali svi koji konkurišu za nabavku da li mehanizacije ili opreme za navodnjavanje, znači apsolutno svi su dobili subvencije, tako da to je vrlo korisno. Mislim, bez toga zaista bi bilo teško.
Osim voćarstva, s obzirom da ovo je brdsko-planinski kraj, da li eventualno možemo sa vama da prozgovorimo prosto i kao sa meštaninom ili žiteljem ovog kraja, stočarstvo, šta je sa njim? Jo, zamrlo, ima li ga?
Zamrlo.
Po mnogim mestima u Srbiji, nažalost.
A područje je izuzetno za stočarstvo, znači verovatno još i bolje nego za voćarstvo. Ali je delatnost kao delatnost zahtevnija u smislu svakodnevnih poslova. U voću radite, pa onda imate pauzu barem neki dan ili zimi ili šta ja znam, a kod stočarstva je to svaki dan 24 sata.
Videla sam usput sad dok smo išli takođe i malo nekog ovog, da kažem, brdskog kukuruza, ali pretpostavljam da ovde poljoprivredno zemljište nije toliko za te kulture. Dobro.
Pa u većini mesta i nije. Mi gde se nalazimo ima dosta kvalitetne zemlje i imamo prinose, čak i mi pored voća neke parcele koje nisu pod voćem, ima pšenice, kukuruza, neke manje površine i recimo pšenica rađa odlično. A kukuruz već leti, zavisi da li je kiša ili je suš. A ove jesenje kulture stila pšenice, one uspevaju odlično. E sad, ne svuda. Upravo mi smo na 400 metara nadmorske visine, to je dobro, ali ovdje imate terena gdje se radi poljoprivreda i na 1000. I onda je tu već za žitarice visoko.
I evo možda, gospodine Simiću, za sam kraj ovog razgovora, neka perspektiva kada je poljoprivreda u pitanju i ovde u ovom kraju i opšte u celoj našoj zemlji. Pričali smo malo i pre nego što smo počeli da beležimo ovaj razgovor, sve to nekako bi trebalo da počiva i na mladima, a možda je to ono što najviše fali.
Pa svakako ste u pravu. Mladi su iz svih manjih mesta, pa iz Kuršumlije, načito koji odu na školovanje, Niš, Beograd i dalje, ostaju tamo ili aktuelno inostranstvo. To je veliki problem. Ovdje ima perspektive, zadnjih par godina se osjeća taj neki boljitak sigurno i sa tim subvencijama za poljoprivredu, gde mladi mogu čak i ovdje, ali te republičke neke subvencije, znam momke koji su dobili vrlo ozbiljna sredstva da mogu da se zaista pokrenu toj proizvodnji. Sad, verovatno da je lepše živjeti u Beogradu nego u Kuršumli ili u nekom selu na 1000 metara.
Šta bi moglo da motiviše mlade da se vrate? Ima li uopšte za to nade? Evo, vaši sinovi su ostali.
Pa jesu, ali oni završavaju, više su vezani. Mi to gazdinstvo što imamo, to je neki 7-8 hektara, nije naivno. Znači, već smo zasnovali tu voćarsku proizvodnju, oni mogu od toga da žive. I od ove druge proizvodnje, od ove firmice. Ali oni koji su sada na početku, posle studija ili srednje škole, mnogo je teško da taj neki početni zamajac ili kapital da nešto pokrenu. I vratili bi se, sad ima tih priča ovde, tih nekih par fabričica da se otvara, jesu zainteresovana deca, znam preko mojih sinova i bratanaca, čak i iz Beograda, kad bi dobili posao ovde, jedan broj njih svakako, ne svi, bi se vratili, jer ovde imaju kuće, imaju stanove, znači rešeno,
da budu podstanari, apsolutno, tako, u gradu.
I onda je ovde i sa dosta manjom platom može da se živi, ali fali omladina. Sve bih pozvao da malo probaju, da se u početku malo pomuče, da ih roditelji pomognu koliko može, ne samo u poljoprivredi, poljoprivreda nije laka delatnost, pomoć opštine stoji, pomoć republike stoji, i onda eventualno na tu temu da grad malo živi. Eto, tu je neka perspektiva, već da ne govorimo, tu su ove banje, tu je sve što je pozitivno, kraj izuzetno lep za život. E sad,
mala Švajcarska bi rekla.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda. Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Kurs kasicu brojalicu. Sladoled Aroma 3 u 1 klasik 2 litre 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Sedam je časova, 38 minuta, poklopile se kazaljke. Radio Beograd 1, jutarnji program, misli na sve vas koji nas slušate, a danas slušate naš program koji realizujemo iz Kuršumlije i nastavljamo ove naše zanimljive, verujemo i nadamo se zanimljive razgovore u kojima vam predstavljamo ovu lepu varoš na samom jugu Srbije. Evo, naš gost malo pre bio i predsjednik opštine Radoljub Vidić, a naši gosti u nastavku. Pričali smo dakle sa predsjednikom opštine i o privredi, i o poljoprivredi, o investicijama, a sada ćemo predstaviti preduzeće za koje kažu da je najuspešnije preduzeće ne samo Kuršumlijske opštine, ne samo Topličkog okruga, nego jedno od najuspešnijih preduzeća Juga Srbije, pa i cijele Srbije. Reč je o akcionarskom društvu Planinka i naš gost tim povodom biće pomoćnik direktora AD Planinka za turizam, Marko Gašić. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
A čućemo uskoro o čemu sve brine akcionarsko društvo, odnosno preduzeće Planinka. Moramo odmah da kažemo da brine i da je u sklopu preduzeća i fabrika vode Prolom, pa je tu sa nama i direktor te fabrike vode, Ivan Ričević. Ivan, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
E sad, prvo ćemo predstaviti preduzeće Planinka, koje ove godine, eto, Radio Beograd 95 godina, preduzeće Planinka 55 godina. Da, isto jedan zaista veliki i značajan jubilej.
Jeste, pre svega htio bih da se zahvalim što ste danas u našem gradu i što zajedno proslavljamo ovaj jubilej.
I nama je drago.
Naravno, 55 godina uspešnog poslovanja, sve je počelo 9. januara 1964. godine i naravno sve se to postepeno razvijelo. Postepeno se ulagalo u ovaj grad, kažemo opštinu Kuršumlija i pre svega banje koje se nalaze na teritoriji opštine Kuršumlija. Ono čemu preduzeće Planinka brine jesu Prolom banja i Lukovska banja, spomenik prirode Đavolja varoš i punionica Prolom vode.
Da. Inače, Kuršumlija je zaista specifična po tome, opština koja ima tri banje. Evo, pričali smo i sa predsjednikom opštine, tu je i Kuršumlijska banja. Yes. Nadamo se da će sad konačno biti privatizovana i da će i ona ponovo zasijati punim sjajem kao što je nekada sjala, no sada su tu Prolom i Lukovska banja. Ja moram da se inače izvinim slušalcima, juče u svom uključenju u jučerašnji jutarnji program ja sam očigledno pogrešno rekla da Prolom banju ukrase 30 i nešto izvora. Nije to priča Prolom banja, to je priča Lukovska banja.
Priča Lukovska banja, da. Lukovska banja pre svega poznata po velikom broju termominalnih izvora, ima ih čak 37 na teritoriji Lukovske banje. Temperatura termominalnih izvora je 28 do 69 stepeni Celzijusa. Tako da Lukovska banja
može... To je najtoplija banja
kod nas. Najtoplija banja u Srbiji, a pored toga što je najtoplija banja u Srbiji, i ona je banja sa najvišom nadmorskom visinom. Nadmorska visina Lukovske banje je 680 metara, tako da mi možemo da se pohvalimo i činjenicom da najveći broj termominalnih izvora i najviša banja u Srbiji. Tako da to su dve specifičnosti koje se vežu za Lukovsku banju.
E sad, i što se Lukovske i što se Prolom banje tiče, a o tome brine AD Planinka, kažite nam šta je u ponudi, koji su to sadržaji, koliki je to kapacitet?
Znate kako, i Lukovska i Prolom banja su svaka na svoj način specifična. Kada pričamo o Lukovskoj banji, na osnovu tih lekovitih prirodnih faktora, u Lukovskoj banji ih ima čak 4. To su lekovita voda, lekovito blato, gas i klima. Na osnovu tih 4 lekovitih faktora kojima brine Lukovska banja, mi smo poznati po lečenju reumatizma, osteoporoze i osteopenije i svih vrsta sportskih povreda i stanja nakon preloma kosti i u hiruških intervencija na koštanom zlom sistemu. Znači, tako da Lukovska banja od samog početka svog razvoja je brinula o tom lekovitom faktoru i o lečenju. Pored lečenja, naravno, s obzirom da se polako menja i sama klijentela, mi gledamo da na neki način i mlađi gosti budu zadovoljni, tako da mi imamo i bezbroj sadržaja za rekreaciju. Tako da imamo veliki broj staza zdravlja gde gosti mogu da šetiju, za goste hotela se organizuju mnogobrojni izleti do bliže i dalje okoline, zatim sa našim fizioterapeutima se organizuju vežbe zdravlja ispred samog hotela, zatim tu su vežbe u bazenu, hidrokinezi terapija, osim toga tu su i termomineralni, imamo bazene sa termomineralnom vodom, tako da ono što je karakteristično za Lukovsku banju, imamo bazene koje rade tokom čitave godine, tako da sezona kupanja u Lukovskoj banji traje 365 dana.
Sezona kupanja na otvorenom.
Sezona kupanja na otvorenom, da.
Da, da, glasimo,
ono što je najlepše jeste...
Ono što je, Marko, je takođe važno da kažemo, sređen je put do Lukovske banje. Mnogi slušalci, mnogi građani sigurno pamte da je tu postoje neki problem doći do same Lukovske banje, koje kad dođeš fenomenalno, nekih 10 km je bilo problematično. Sada
nekada
je
bilo problematično, sada čitavih 36 km od Kuršumlije je sređeno, tako da gosti mogu slobodno da dođu, ne moraju da brinu o tome kako će stići do Lukovske banje. Nekada je bio problem doći do Lukovske banje, do tog malog zelenog raja, a sad uopšte ne postoji problema, tako da bih ja pozvao sve ljude koji trenutno slušaju da dođu i da se uvere zašto je Lukovska banja poznata ne samo u našoj, da kažem, okolini ovde, već i širom Srbije.
I da se pridruže, možemo slobodno da kažemo, stotinama hiljada onih koji su već boravili i u Lukovskoj i u Prolom banji, govori se o 90.000 noćenja godišnje.
U Prolom banji, da kažem, protekle godine, a Lukovskoj banji takođe 90.000 noćenja, tako da to su neke impozantne cifre i mi se nadamo da će taj broj gostiju rasti iz godine u godinu. Naravno, trudimo se da svojim sadržajima to i omogući.
Mi smo juče bili u Prolom banji i zabeležili tamo na licu mesta jednu lepu i zanimljivu priču koju ćemo nešto kasnije čuti, ali kada se ide ka Prolom banji, mora se proći pored fabrike Prolom vode. Juče u momentu našeg prolaska stajao jedan ogroman kamion iz Slovačke, recimo, došao je očigledno po novi kontingent Prolom vode. Ova fabrika radi u kontinuitetu dugo i možda slušalci ne znaju, možda se neko seća, to je bila prva flaširana, negazirana mineralna voda na tržištu SFRJ, ja, tako Ivane?
Jeste. Širenju informacije o lekovitim dejstvima Prolom vode najviše su doprinuli korisnici Prolom vode i posetioci Prolom banje koji su tu dolazili, točili vodu i nosili u svojim domovima. Od 1990. godine Prolom voda se nalazi na tržištu, prvo u kesama, kasnije 96. u plastičnim bocama.
Ja u kesama, to si mi zaboravila, jeste, tačno, tako se prvo pojavilo.
Njen jedinstvene karakteristike, prvenstveno prirodno visoka alkalnost i niska mineralizacija i sam proces proizvodnje gde mi pokušavamo da je čuvamo na najbolji način, doprinali su tome da se glas o njoj širi i tako danas ona je prisutna i na najzahtevnijim svetskim tržištima, pa pored tržišta Srbije, bivše Jugoslavije, ona se sada može naći na tržištu Evropske unije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Kanade, a od ove godine čak i na tržištu Japana.
Da, to je jedna od poslednjih vesti koja je stigla, dakle, Prolom vode, da se ne iznenede neki od naših slušalaca ako odu u Japan pa vide Prolom vodu, stigla je, dakle, i do Japana. Ova fabrika vrlo uspešno radi, ona je takođe deo turističke ponude, ako je još uvek tako, Prolom banja. Dakle, može se obići proces proizvodnje, ali tako?
Može se obići proces proizvodnje. Karakteristično je tu da mi pokušavamo da sačuvamo prvenstveno i naš izvor i samu vodu tokom procesa proizvodnje. Prvenstveno sam izvor tako što flaširamo samo onoliko kolika je prirodna izdašnost izvora. To znači da čuvamo naš izvor i za buduće generacije i ne pokušavamo da utičemo na kvalitet prevelikim crpljenjem te vode. Sa druge strane, tokom samog procesa flaširanja, Prolom voda ne podleže nikakvim fizičkim ili hemijskim tretmanima, što bi značilo da onaka kakva je u zemlji na dubini od 220 metara, takva se i flašira.
Da, i to sve mogu i posetioci da vide. Ja sam bila jedan od tih posetioca davno, još pre 10-11 godina, ali fino se svi obučemo u mantile, dobijemo na kapici i prilici smo da vidimo proces proizvodnje, odnosno samo flaširanja. Vidiš odakle ulazi sa izvora, očisti se od fizičkih i natruha i onda samo ide u flaše i to je ta Prolom voda. Koliko ima zaposlenih, čujem imate i novi veći magacin, što se moralo s obzirom na...
Da, zbog širenja samog tržišta, znači imali smo investiciju u toku prethodne godine u same proizvodne kapacitete i skladišne kapacitete. Trenutno sama punionica zapošljava oko 90 radnika. U planu su znači dalje širenja obima proizvodnje, prvenstveno i širenja tržišta dalje. Ono što nas raduje takođe, znači sve veća ta prepoznatljivost problem vode po tim jedinstvenim karakteristikama, pa tako smo mi na primjer na tržište Rusije vodu izvozili, prodavali u apotekama i radili smo i klinička istraživanja i studije u saradnji sa klinikama u Rusiji. Pored toga mi svake godine radimo klinička istraživanja i potvrdu njene lekovitosti u Srbiji, prošle godine u saradnji sa gastroenterološkom klinikom kliničkog centra u Beogradu, a tokom ove godine u saradnji sa Vojnomedicinskom akademijom i urološkim klinikama u Skoplju i u Nišu.
Lepo, zaista. Da kažemo, evo sad govorimo o broju zaposlenih. Ono što krasi AD Planinku, što želim da istaknem, to je akcionarsko društvo gde su većinski vlasnici zaposleni. Koliko ima ukupno zaposlenih, Marko, u AD Planinci?
Ako pričamo o Prolom Banji, to je 180 radnika sa velikim brojem sezonaca koji rade tokom letnjih meseci, a u Lukovskoj Banji 120. Tako da to je jedna, da kažem, velika cifra i mi se trudimo stalno da...
I treba vam još radnika.
Naravno, treba nam još
radnika. I privlačite ih. Imate originalne načine, posebno za ove koji hoće da rade u Lukovskoj Banji, ali da, tako? Molim vas, evo javno objavljivanje tog konkursa za stalno zaposlenje u Lukovskoj Banji.
Stalno zaposlenje radnika u Lukovskoj Banji. S obzirom da je Lukovska Banja jedno malo mesto i veliki je problem zadržati radnike u Lukovskoj Banji, mi smo se potrudili da pronađemo način da zadržimo radnike tu i da dovedemo neke nove koji žele da rade kod nas. Tako da postoji jedna interesantna akcija koja privlači veliki broj ljudi, tako da svi oni koji žele da, odnosno koji je iz Lukovske Banje, žele da dovede momka ili devojku, on će dobiti posao za stalno, a naša firma AD Planinka će finansirati svadbu.
Svadba gratis.
Svadba gratis. Tako da ta svadba je ta akcija urodila plod. Imamo veliki broj novorođene dece, veliki broj ljudi je došao sa strane, odlučio se da ostane da živi u Lukovskoj Banji, zadovoljni su svojim uslovima rada i tako da to interesovanje sve veće i veće, a nadamo se, s obzirom da su kapaciteti kako u Lukovskoj Banji, tako i u Prvom Banji mali, da prime sve veći broj gostiju koji žele da dođe tu i provede određeni broj dana, kako zbog lečenja, tako i odmora, da ta akcija dobije još veće razmere i da se broj djece stalno povećava, da škola ima posla, naravno ljudi koji rade tu i da Lukovska Banja bude jedna banja sa mladim ljudima, sa ljudima koji su spremni da žive i rade tu.
Mi delimo vašu nadu i želimo da bude baš tako kao što planirate i mnogo vam hvala obojici. Evo, predstavili smo, rekao smo, jedno od najuspešnijih preduzeća ovog dela Srbije, akcionarsko društvo Planinka, gde su većinski vlasnici radnici, a vi, poštovani slušalci, možete da se uverite kako Planinka lepo radi, mnogo se ulaže inače u mlade školovane kadrove i bit ćemo u prilici da, evo, dva mlada školovana kadra su sad upravo bili naši gosti, Ivan Rajičević i Marko Gašić, a za koji trenutak čućete i jednu njihovu koleginicu, jer zabeležili smo kako je u Prolom Banji ovih dana. I u ovom trenutku mi stižemo na Prolom More, iako se nalazimo u Prolom Banji. Marina Cvetković je PR Prolom Banje i evo, pored mene ovako relativno zaduvan, se nalazi ovde, dakle, ovaj kompleks otvorenih bazena u Prolom Banji, koji, kažete, gosti zovu Prolom More.
Tako je, zato što tokom letnjih meseci glavno ovako središte događanja jesu Prolom bazeni sa Prolom vodom, jer je naravno glavna prednost i vrednost naše banje upravo Prolom voda. Ovo mi zovemo Prolom more ili mini akva park, jer je prošle godine ovde dograđen još jedan bazen sa toboganima, malim, za decu i velikim, neposredno ispod bazena novo dečje igralište, tako da je ovde tokom celog dana maksimalno uživanje i opuštanje.
Evo vidimo i u ovom trenutku je zaista mnogo ljudi i u bazenu i na ležaljkama oko bazena, prijatna atmosfera, šuma je praktično i travnjaci, odnosno livade, mogli bismo reći, na ovoj uzvisini. Ja sam se zaduvala sa razlogom, mora da se, dakle, od samog dolaska u Prolom Banju ovde gde je hotelski kompleks, dobrano potegne do ovih bazena.
Da, Provan banja je smeštena na padinama planine Sokolovice, Radan planine, nekih 650 metara nadmorske visine, tako da gosti ovde, bez obzira da li su došli na lečenje ili na rekreaciju, na odmor, ovde i pešače stazama zdravlja i koriste vodu kroz pitke kure, kroz kupanje i u suštini svi glavni lekoviti prirodni činioci su ovde u službi zdravlja i zadovoljstva. I Provan voda, i lekovito blato, i ta mikroklima, očuvana bujna priroda, vegetacija i tako dalje.
Čuli smo malo pre da u ovom trenutku u hotelu Radan u Provan banji nema slobodnog mesta, nema slobodne sobe.
Nažalost nema, avgust je mesec, puna sezona, ljudi koriste lepo vreme, blagodeti prirode, naše vode, prosto Provan banja postaje sinonim ne samo za zdravlje, već za pravi onako odmor i bez obzira koje je doba godine, ovde gosti dolaze da kroz različite usluge i sadržaje dožive jedan kvalitetan pravi odmor. Glavni aspekt je to zdravlje, zadovoljstvo, ali mi kroz različite dopunske sadržaje, kroz izlete, kroz različite predstave, manifestaciju samoj u Kuršumliji, zatim kroz različita okupljanja, predavanja lekara u samom hotelu, ovde pravimo i to izletničko iskustvo i gastronomski ugođaj i prožimamo sve elemente koji su neophodni za turistički doživljaj.
Da, možda dobro i simbolično zvuči i onako oslikavajuće ako se kaže da je u sastavu ponude svega onoga što je Provan banja i jedna etno krčma koja se zove Božji raj.
Da, etno krčma naša u Provan banji zapravo čuva onako duh i tradiciju našeg srpskog naroda. Pravimo prosto gastronomske neke specijalitete koji su specifični za našu toplicu, za Provan banju i u okviru samog tog restorana imamo i mali etno muzej sa sačuvanim stvarima, ženska soba, muška soba, soba za tkanje i jednom nedeljno zajedno sa svim gostima organizujemo etno druženje, na primjer uz zvuke frule ili guslara, gde i na taj način činimo da gosti pamte Provan banju po lepim mirisima, ukusima, osjećajima.
I stvarno je raj, Boži.
Da, hvala.
Još da kažemo slušalcima ono što je najvažnije. Dakle, kada se dođe u Provan banju i ovde u hotel Radan i svi ovi zapravo sadržaji koji su vezani i koje nudi hotel Radan, što se vode tiče, to je sve Provan voda, odnosno voda sa tog lekovitog izvora, čak i ona u hotelskim sobama.
Da, Provan voda je visokoalkalna, oligomineralna, ima odgovarajuću temperaturu od oko 29 stepeni i bukvalno ovde se gost pri samom dolasku susreće sa vodom u svojoj sobi, a onda tu vodu koristi i u bazenima, u okviru wellness centra, koji je opet na neki način jedinstven jer koristi lekovitu vodu u svim svojim sadržajima. Hrana se priprema na Provan vodi, tako da je to jedan kompletan ugođaj.
I tu je ovaj medicinski deo koji nikako ne smemo preskočiti, jel tako? Jer hotel Radan zapravo slovi i kao rehabilitaciono-medicinski centar.
Da, banja se razvijala upravo zahvaljujući tom medicinskom aspektu, zbog tih lekovitih osobina vode i blata. I na osnovu toga glavne ovde indikacije jesu bolesti bubrega i mokrečnih puteva, bolesti organa za varenje, u kojima pre svega pomaže Provan voda, ali u kombinaciji sa lekovitim blatom i ostalim medicinskim tretmanima, ovde se još leče i kožne bolesti i različiti oblici reumatizma. Imamo svoj medicinski centar koji radi, znači, bukvalno cijele godine i vikendima i praznicima i ovde imamo i dijagnostiku, znači i te procedure i naravno različite terapije zasnovane na tim lekovitim faktorima.
Da pitamo možda i ponekog od gostiju da li je prvi put u Provan banji i kakvi su utisci, možda da se primaknemo malo upravo tamo vodi, ovde imate jednu lepu prskalicu, rekla bih, gde se ova dragocena voda, Provan voda, rasprostire na zadovoljstvo kupača u bazenu koji je ispod nje, zar ne?
Da, u okviru oba bazena su ovi manji bazeni koji su namenjeni deci, masažeri su tu da upotpune relaksaciju, tako da imamo različite kategorije gostiju i za svakog od njih po neki sadržaj.
Sad ćemo da pitamo nekoga od gostiju koja je raspoložen. Dobar dan! Radio Beograd, prvi program, pravimo jednu reportažu o Provan banji i o Kuršumliji. Vi ste odakle?
Iz Novog Sada.
Jeste prvi put u Provan banji?
Šesta godina.
Svake godine dolazite?
Svake godine.
Šta je vas opredelilo da dolazite svake godine?
Ova gospođa.
Gospođa, a šta je vas opredelilo? Nemojte reći ovaj gospodin.
Ima kuću ovde.
Imam objekat ovde kuću. već 35-6 godina.
I uživate u blagodetima ove vode?
Tako da ne. I zadovoljni smo i tako smo vitalni. Svake godine dolazimo, idemo na more, pa onda ovde po 2 meseca, 3 i tako.
Lepo, blago vama. Na more pa na prolom more, je li tako? Kako kaže da ovo zovu prolom more. Hvala lepo. Evo ovde je još jedna gospođa, dobar dan.
Dobar dan.
Radio Beograd, prvi program. Gospođa, odakle ste vi?
Iz Inđije.
Ste prvi put u prolom banju?
Ne.
Koliko puta?
6 godina, pa onda 6 nisam bilo.
Da.
Da, da, da.
I zašto dolazite?
Da, radi kičme, radi reome.
Jel pomaže?
Fino, da, jeste.
Koliko ostanete?
10 dana.
I šta biste ovde posebno istakli da je najlepše?
Pa ništa nije loše.
A šta je najbolje?
Najbolje mi je gore ona topla voda.
Aha, prija, jel?
Prija, najviše prija.
Da. A vi šta kažete, dođite malo, molim vas. Odakle ste vi?
Iz Batočine.
Iz Batočine?
Da.
Dobro. Pretpostavljamo i vi već dolazite 6, 7, 8 godina.
Da, da, dolazim.
Dobro, koji je vaš razlog?
Pa voda samo.
Zdravlje ili uživanje?
Uživanje. Uživanje.
Gospođo, tako i izgledate kao da uživate. Da. I ja vam želim da uživate do kraja u vašem boravku u Prolom Bosni. Iz... A koleginica?
Mi smo iz Inđije.
Dobro. I kako iz Inđije, iz onog ravno kad dođete ovdje? Je li vam tesno ovdje među brdima?
Tesno, ali malo srce radi. 2-3 dana dok se malo ne stabilizujemo. A kad se stabilizujemo, onda idemo kući.
Hvala vam najlepše. Hvala vam. Eto, to su li bili gost?
24 godine.
Evo i gost koji je 24 godine, kaže mi Marina Cvetković, dobar dan.
Dobar dan.
Pa vi, gospodine, izgledate kao da imate 24 godine, jel to zbog prolom banje?
28 godina, aj sada. U prolom sam banju 24. puta, znači ovde mi je prelepo. Sve sam banje obišao, ovde sam našao neki svoj mir. Znači, prelepo je.
A odakle dolazite?
Novi Sad.
Ovdje ima puno, Novi Sad, Inđija, dosta ljudi iz Vojvodine. Pitam, rekao, jel vam nije tesno među ovim brdima?
Ma ne, 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 ja inače potičem iz svakih krajeva Bosane, samo sam u Novom Sadu već 38 godina. Ovdje je prelepo, priroda, ljudi, hotel, stvarno, znači neću da menjam.
Lepo, hvala vam najlepše. Eto, to su i bili gosti, neki od gostiju Prolom Banja. Ostao je još samo jedan minut, uskoro će vesti, a odmah posle vesti jutarnji program prvog programa radija vodi vas i u Đavolju Varoš.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći dan je na snazi zabrana građanima centralne Srbije do ulaza na Kosovo i Metohiju sa srpskim pasošima. Mera Direkcije graničnih jedinica kosovske policije i zabrana ulaska ne odnosi se na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za decu sa fotografijom. Državni vrh u Beogradu ove mere naziva skandaloznim, dodajući da time Priština pokazuje da ne namerava da se drži međunarodnih sporazuma koje je sama potpisala, a Srbima na Kosmetu poručuje da nisu dobrodošli. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se u kvazi državi ne zna, kako je rekla, ko pije, a ko plaća. Na graničnom prelazu Šid sprečen je pokušaj dvojice kosovskih Albanaca da prekrijumčare 2 cevi za protivavionski mitraljez, oprugu i zatvarač za to oružje. Reč je o braći iz Gnjilana koji su skrivali u vozilu nemačkih registracija i 30.000 lažnih evra i zastavu terorističke OVK. Carinici i policija su o ovom slučaju obavestili tužilaštvo. Automobil je poslat na dodatni pregled skenerom kako bi se utvrdilo da li se u njemu još nešto krije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je noćas patrole saobraćajne policije i interventne jedinice koje su bile na redovnim zadacima kontrole saobraćaja i otkrivanja potencijalnih krivičnih dela, a samo tokom prošle noći policija otkrila 227 saobraćajnih prekršaja. Stefanović je nekoliko punktova u Beogradu na kojima je policija vršila kontrolu u cilju povećanja bezbednosti građana obišao zajedno sa direktorom policije Vladimirom Rebićem. Ministar Stefanović se upoznao i sa radom novih Android radio stanica koje su počeli da koriste pripadnici interventne jedinice, a koje bi do kraja godine mogle da zažive u punom kapacitetu u Beogradu. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je El Paso u Teksasu i Daytonu u Ohaju, gde je proteklog vikenda u napadima ubijena 31 osoba, a na desetine je ranjeno. Ispred bolnica u Daytonu se okupilo najmanje 200 demonstranata koji smatraju da Trumpova zapaljiva retorika ima udela u jačanju političkih i rasnih tenzija u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je uoči posete Daytonu i El Pasu odbacio kritike da njegova retorika podstiče nasilje i podele. Jednom od najznačajnijih džez muzičara sa ovih prostora, pijanisti, kompozitoru i aranžeru Lazaru Lariju Vučkoviću, uručena je ovogodišnja nagrada za životno delo koju tradicionalno dodeljuje Nashville Jazz Festival. Tokom karijere koja traje punih 6 decenija nastupao je i snimao sa najpoznatijim svetskim džez muzičarima. U San Francisku, gde živi, njegov rođendan 8. decembar proglašen je danom Larija Vučkovića. Vučković večeras na otvaranju jubilarnog 25. Nišvila nastupa sa Big Bandom. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da će od danas do 18. avgusta biti zatvorena deonica autoputa Ljig-Preljina, kako bi se taj put spojio s novoizgrađenom deonicom od Ljiga do Obrenovca. U tom periodu celokupan saobraćaj biće preusmeren na Ibarsku magistralu. Sport. Fudbaleri Partizana večeras igraju prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Turske Malatije. Meč na stadionu Partizana počinje u 21 sat uz direktan prenos na našem programu i prvom programu naše televizije. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Zrenjaninu selekciju Finske sa 95-75 u drugom pripremnom meču pred svetsko prvenstvo, koje se od 31. avgusta do 15. septembra održava u Kini. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima, uz nešto više oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 32 do 37 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Odmah posle novih vesti prvog programa radija za 8 časova, preciznije u 8 časova i 4 minuta, mi vam odavde iz Kuršumlije želimo još jednom dobro jutro. Jutarnji program prvog programa radija na turneji povodom 95 godina Radio Beograda, a vi poštovani slušalci Radio Beograda koji ste u Kuršumliji, dođite ovde u centar, do kafea koji se zove Larifari. Tu se nalazi naš mali eksterni studio i tu je prilika da vidite i nas, neki od nas, malih ljudi iz radija. U vašem gradu, danas do 10 časova. U prethodnom satu počeli smo neke važne turističke priče. Turizam je takođe izuzetno važan za malu i još uvek nerazvijenu kuršumlijsku opštinu. Predstavili smo izuzetno uspešno turističko preduzeće, na prvom mestu turističko preduzeće AD Planinka. Pokazali smo vam kako je juče bilo u Prolom banji, govorili smo i o Lukovskoj banji. U razgovoru sa predsjednikom opštine Kuršumlija Radoljubom Vidićem najavili smo da će možda i biti kraj propadanja Kuršumlijske banje, još jedne treće na teritoriji ove male opštine. U ponedeljak bi trebalo da se, i nadamo se, zna bolja sudbina u budućnosti i ove banje. A ono što takođe u turističkom pogledu krasi Kuršumliju, opštinu Kuršumlija, to je jedna zaista posebna, retka prirodna pojava i jedan izuzetan spomenik prirode. Tako da, eto, vrlo brzo posle posete Prolombanji, mi smo se obrali još jedno, na još jednom lepom, što više moglo bi se reći, uzbudljivom mestu, i u narednih nekoliko minuta vodimo vas baš tamo. Nalazimo se poslednje fine šetnje, ali ne previše dugačke i ne previše teške. Nalazimo se u podnožju spomenika prirode Đavolja varoš i evo pred našim očima nekoliko od 202 figure, kamene figure koje ljudi, pa i stručna javnost različito zove, stručna javnost ima svoj stručni naziv, a ljudi različito zovu. A sad ću ja Branka Stevića, koji je evo sa nama ovde u Đavoljoj varoši, inače alfa i omega Đavolje varoši i parka prirode, ali sad u funkciji našeg vodiča, da pitam da li ih još uvek ima 202, pošto one nastaju i nestaju.
Da, taj broj se nije menjao zadnjih 50 godina, još uvek ih je 202 i nalaze se na površini od 4500 kvadratnih metara.
E sad, ove figure, rekao smo, različno zovu, zovu i glavci, i piramide, i na različite načine, postoji i legende, pa su ovo i đavolji svatovi, i razne stvari, pa možda da krenemo od tog, eto, legendarnog dela ili ovog dela koji se odnosi na sam naziv ovih figura i zašto se uopšte Đavolja varoš zove Đavolja.
Đavolja varoš nosi taj narodski naziv, a on je izveden iz veoma interesantne pojave na ovom prostoru, a to je da kad duva jak vetar specifičnog pravca, dok vazduh prolazi između figura, čuju se karakteristični zvuci koji podsjećaju na krike. Ljudi koji su išli ovim lokalnim putevima, slušajući taj zvuk, mislili su da se đavo ovde nalazi, tačno da na ovom mestu muči svoje žrtve, da taj zvuk ili krik potiče od bola i patnje žrtava koje đavo muči na ovom prostoru.
Godinama
nisam još uvek imao prilike da čujem taj karakterističan zvuk, pošto on se uglavnom javlja u večernjim časovima, a još kad pogledate figure iz daljine, pošto niko nije smeo da im priđe u tom nekom periodu, oni izgledaju kao manji porušeni grad ili varoš. Spajajući izgled i zvuk koji čujete sa ovog prostora, dobijete i razlog zašto je zovu Đavolja varoš, odnosno manji porušeni grad u kome đavo živi.
Da, rekla smo 202 figure ili piramide, neko da kaže čak i piramide, zaista imaju tu formu vrlo uzanih i većina njih vrlo visokih objekata prirodnih piramidalnog oblika sa jednom kapom na vrhu. E sad, s obzirom da je Branko Stević i diplomirani geograf, mi ćemo sad zamoliti za ovo stručno objašnjenje. Dakle, kako se ova pojava stručno zove?
Da, sve ove figure nastale su erozijom. Karakteristično je da, uzet ćemo primjer kišu kao najvidljiviji vid erozije, ona odnosi rastresiti materijal, dok ovo kamenje koje vidite na vrhu, ono štiti zemljište ispod. Na taj način figura prividno raste, a u stvari zemljište se odnosi kamenje u istim nadmorskim visinama u kojima je bilo na samom početku stvaranja. Ta zaštita, taj kamen održava figuru sve vreme, ali kada kamen padne, to je kraj figuri.
To je ova kapica ili poklopac od ozgova.
Da, taj kamen na vrhu. Kada on padne, to je kraj figuri, figura polako nestaje.
Inače, ovoga nema na mnogo mesta u svetu i na ovakav način kao kod nas u okolini Kuršumlije nema nigde zapravo.
Ne, izuzetno je retka pojava, u pitanju je geomorfološka pojava, izuzetno retka u svetu, jedinstveno u Srbiji i može poređuje sa primer Kapadokijom u Turskoj, mada je u pitanju sa sasvim različiti materijali. Interesantno je da je Đavolja varoš kao jedinstvena i jedini predstavnik, kao što ste rekli, Srbije na izboru za 7 svetskih čuda prirode. Taj njen izgled i ta njena geomorfologija u suštini je izdvaja od sličnih oblika u svetu.
E kad smo kod geomorfologije, vrlo je važno reći da je ovakav spomenik prirode i uopšte ovakav geomorfološki oblik i mogao da nastane zahvaljujući sastavu tla, a i činjenici da su nekada planine, pa i Radan planina bili vulkani, je li tako?
Jeste. Radan planina je pre 50 miliona godina bila veliki vulkan. On je pokrivao površinu od nekih 500 km kvadratnih. Danas od tog vulkana ostali su tragovi u vidu Gajtanske kaldere ili zid Brankove kule i naravno andeziti Đavolje varoši, odnosno te kape o kojima smo pričali. Vremenom, delovanjem erozije i brojnim prirodnim faktorima iznedrile su se ove figure na današnjem prostoru Đavolje varoši.
E sad ono što takođe krasi Đavolju varoš, mi bismo mogli zaista dugo o svemu ovome da pričamo, ali moramo malčice da napravimo jedan koncentrisani razgovor ili da damo koncentrat onoga što je najvažnije i najzanimljivije u Đavoljoj varoši. E sad, rekoh, ono što je takođe zanimljivo i važno, to su dva izvora. Žuti i crveni. Jedan je baš ovde da su figure, a drugi je malo niže na putu ka ovom, ka onome što svi znamo kao Đavolja varoš.
Đavolja varoš, pored figura, poznata je i po izvorima. Njih je ukupno u svetu 7, a u Đavoljoj varoši se nalaze 2.
Jedno takvih je... izvora je u svetu samo 7.
Da, pravo ste. Da, jedno je crveno vrelo, čija je pH vrednost 3,5, prepuno gvožđima, karakterističnu boju koja ga okružuje. I interesantno je da ako dotaknete vodu, prsti će vam mirisati kao da ste dodirivali gvožđe.
Odnosno rđu, ja sam malo preprobala, najprej na rđu potiče.
Da, a drugi izvor je, možemo narodski reći, đavolji izvor, čija je pH vrednost 1,5, po svojoj kiselosti kao razblažena sumporna kiselina. I on ima 15,5 grama suvi ostatak po jednom litru. Karakteristično je da ga lokalno stanovništvo koristi za lečenje kožnih bolesti. Bubuljice, ekcema, ispiranje manjih rana.
Da, videla sam mnogi ljudi koji zapravo, čak i oni koji nisu u nekoj osobite kondiciji, se trude da zahvate upravo sa tog izvora. Da li on nekad presuši taj žut?
Nikada ne presuši. Nikada ne presuši. Ni crveno vrelo, ni đavolji izvor nikada ne presušuju.
E sad da kažemo nešto i o ovom spomeniku prirode, ja sam dobro ili park prirode, šta je Đavolja varoš? Znamo da je prvi red zaštite, to je sasvim sigurno, ali da li je spomenik ili park?
Đavolja varoš je spomenik prirode i nju okružuje park prirode Radan ili Radanskog područja. A ona je sama Đavolja varoš, čija je površina od 67 hektara, je spomenik prirode koja je u prvoj kategoriji zaštite.
I to se zaštićena je, čini mi se, 1995. godine, ako se ne varam. I od onda se radi, dakle, ta zaštita se zaista, onako kako je i propisano pravilima, odnosno zakonom, poštuje. Ne može ovde, ja ne znam šta ljudi očekuju, ali očekujte samo prirodu i minimalne intervencije, zar ne, Branko?
Upravo ste, sve vreme se trudimo da bude što prirodnije, da očuvamo prirodu tačnije, a da bude dostupno turistima. Tako da su samo staze uređene zarad lakšeg dolaženja do figura. Naravno, nikada staza u Đavoljoj varoši neće biti asfaltirana, nećemo da praviti nikakve velike intervencije, radi se minimalno da bismo očuvali tu prirodu.
Koliko turiste posećuje Đavolju varoš, evo, početak je avgusta, vidimo mnogo ljudi, bez obzira što je vreo dan ovde, do duše prijetno, čak i bez obzira na to što je napolju, odnosno ne napolju, nego van ovog divnog prirodnog prostora i ove šume, sigurno više od 30 stepeni, vidimo da je mnogo, mnogo turista i u ovom momentu, kada ih ima najviše, koliko uopšte ljudi posećuje ovaj spomenik prirode.
Prosječno nekih 50.000 ljudi godišnje poseti Đavolju varoš. Prolećni i jesenji deo je mahom rezervisan za đačke ekskurzije. Tada je veliki broj đačkih ekskurzija, dok u letnjem periodu imamo veliki broj porodičnih poseta ili individualnih poseta, jer je naravno period godišnjih odmora. Naravno, možemo da se pohvalimo da se taj broj turista povećava iz godine u godinu i što nas posebno raduje... Da, upravo sam to htjela da kažem, što nas posebno raduje sve veći je broj i stranih turista.
I koliko je na to uticala ona kampanja od pre, sad više ne znam ni sama, ali čini mi se 8 godina kada je Đavolja Varoš vrlo dobro prošla na izboru za novih 7 svjetskih čuda prirode?
Naravno, izuzetno je uticala na povećanje broja inostranih gostiju i u razgovoru sa njima. Dosta puta sam došao do zaključka da oni međusobno prenose izuzetno pozitivne komentare o samoj Đavoljoj Varoši i preporučuju naravno jedni drugima da posete ovaj lokalitet, a znate i sami da je najbolja reklama zadovoljni turista.
Tako je, ona reklama od usta do usta, no tu su i društvene mreže sada i sve to ide možda još i za nijansu lakše. Branko, kako je vama na poslu, ti to da vas pitamo?
Izuzetno lepo. Imam priliku da svakog dana upoznajem veliki broj ljudi, naravno svakog dana širite kako svoje znanje, povećavate broj ili krug, povećavate krug prijatelja, tako da je izuzetno sam zadovoljan svojim.
I kao diplomirani geograf, pa ja mislim da niste mogli da nađete bolje radno mjesto od ovoga u šumi, kraj vrela, u ovakvom geomorfološkom okruženju, zar ne?
Da, sve vreme obnavljam gradivo na terenu.
Inače, rođen je Kuršumličanin, je li tako?
Naravno, rođen je Kuršumličanin.
Mnogo vam hvala za ovu šetnju i za ovu priču.
Hvala vama i bit će mi zadovoljstvo da vas ponovo ugostim.
Bio je to Branko Stević, jedan od vodiča u spomeniku prirode Đavolja Varoš. Juče smo se nas dvoje kao i cijela ekipa Radio Beograda prošetali zaista tim predivnim parkom i uživali u hladu šume. Inače, u Kuršumliji u ovom trenutku prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda 19 stepeni, ali na internetu može da se pročita i da je 22 stepena, no ne znam koliki je subjektivni osjećaj, ali nama svima je zaista veoma prijatno ovdje u samom centru Kuršumlije. I evo, posle ovih priča zabeleženih na terenu u Prolombanji i u Đavoljoj Varoši, mi nastavljamo naše razgovore o turizmu, jer turizam je, kao što rekao smo, jedan od značajnih potencijala, jedan od aduta, moglo bi se i tako reći, ili bi makar tako trebalo da bude, cijele opštine Kuršumlija. I u nastavku, dakle, tih i takvih razgovora imamo gosta ovdje u našem malom eksternom studiju, Slaviša Jovanović iz turističke organizacije Kuršumlije, naš sljedeći gost. Slaviša, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, nešto ste i čuli od ovoga što smo zabeležili ili što smo razgovarali malo pre sa Markom Gašićem i Ivanom Radičevićem iz Ade Planika. Ono što je potencijal zaista Kuršumlije u smislu turizma, bezmalo da je nemerljivo, ogromno, je li tako, Slaviša?
Tako je, ono što je svakako činjenica da je Kuršumlija ne samo jedna od najvećih opština po površini u našoj zemlji, već siguran sam opština sa najvećim turističkim potencijalom za uopšte razvoj turizma, ali i opština o kojoj stvarno turisti iz godine u godinu otkrivaju neke nove činjenice. Mi smo, da kažem, mesto na kome možete naći sudar različitih ljudskih civilizacija, od Neolita preko Vizantije, Rima, srednjeg veka do, da kažem, današnjih potencijala kakav imamo, pogotovo u banjskom turizmu. Ono što je vezano za opštinu Kuršumlija, kao što sam naveo, ima ogromnog potencijala, pogotovo za razvoj banjskog turizma. Na prvom mjestu su tu Prolom i Lukovska banja, koje su stvarno izuzetno poznata i posjećena banjska mesta, a otvaranjem Kuršumlijske banje sutradan imaćemo, znači, bit ćemo jedina opština koja ima 3 banjska centra na svojoj teritoriji, pa ćemo postati ne samo ozbiljno turističko mesto, već i ozbiljan lečilišni centar. Inače, ono što mogu spomenuti jeste da na nivou naše opštine se na godišnjem nivou ostvari negde oko 200.000 noćenja, što, da kažem, još uvek nije do kraja iskorišćen potencijal. Zašto to kažem? Zato što ovaj broj noćenja svakako će se povećati u naredne 2 godine, s obzirom da u Lukovskoj banji se već uveliko gradi hotel sa 4 zvezdice, što govori o sve većoj tražnji za mestom više u našim banjama. I ono što također moram spomenuti jeste da oko 18% turista na nivou opštine koji posete, znači Kuršumliju, budu stranci, što da kažem, opet govori i o tome da upravo potencijal koji Kuršumlija ima privlači ne samo domaće, već i inostrane turiste.
I ono što ste vi rekli, Slaviša, turizam je usko povezan sa ekonomijom, tako da svaki dinar koji se ovde ili bi se uložio u turizam bi se višestruko i vratio, kao što se već i vraća.
Tako je. Ono što je činjenica da svakako razvoj turizma može uticati na razvoj čitavog ovog kraja, s obzirom da se radi i o južnoj Srbiji, jer turizam kao grana utiče na pokretanje, da kažem, i poljoprivredne proizvodnje, ali i čitavog uslužnog sektora, što bi dalje naravno uticalo na to da se i zaustavi migracija stanovništva ka većim gradskim centrima, što je za nas jako značajno. Zato je naš cilj kao turističke organizacije i uopšte opštine da se predstavimo u stvari kao dobri domaćini, kako inostranim, tako i domaćim turistima, i da jednostavno kroz jedan zaokružen proizvod se predstavimo upravo turistima, a da to ima pozitivan uticaj i na domaće stanovništvo, tako što će naravno prodavati svoje poljoprivredne proizvode. Mi smo poznati i voćarski kraj, i da kažem, jer gde se još uvek poštuje ta organska proizvodnja hrane.
Da, nedostatak industrije zapravo ide na ruku u proizvodnji potpuno čiste hrane, odnosno voće i povrće, voće na prvom mestu, jer kao što rekoste, to je par excellence voćarski kraj. Rekli smo, čini mi se negde već u toku jutarnjeg programa, ne zna se o tome dovoljno, čak 70 sakralnih objekata se nalazi na teritoriji opštine Kuršumlija, neki od njih su zapravo najstariji na teritoriji cele Srbije, tako da tu postoji taj potencijal razvoja tog takozvanog sakralnog turizma.
Tako je. Ono što moram također spomenuti jeste i činjenica da se sama Kuršumlija nalazi u blizini mesta koje se zove Pločnik, gde ono što je jako bitno i takođe malo poznata činjenica, to je mesto gde je ljudska civilizacija u stvari pre preko 7000 godina po prvi put otkrila metalurgiju. Znači, govorimo o jednom mestu koji ima globalni značaj i karakter za nas. Takođe, moram spomenuti da i na teritoriji opštine se nalaze brojni spomenici, ne samo iz doba Vizantije i Rima, već i srednjeg veka. Ono što je vezano za same spomenike jeste da su većina njih jako dobro očuvani, gde potiču, primjera radi, negde iz 4. i 5. veka, iz vremena Vizantije i cara Justinijana, a imamo i dva izuzetno značajna za nas objekta, to su dva manastira, manastir Svetog Nikola i Svete Bogorodice. To su prve zadužbine Stefana Nemanje, samim tim je i Kuršumlija, a ovo je jako malo poznata činjenica do skora, prva Nemanjićka prestonica, što je jako značajno ne samo za nas kao opštinu, već uopšte to je za mene činjenica od izuzetnog nacionalnog značaja, deo našeg nacionalnog identiteta. Tako da ono što mene lično raduje kao neko ko radi u sektoru turizma, jeste da smo konačno uspeli da pokrenemo i tu inicijativu, da krenemo sa obnovom ta dva manastira koji su od izuzetnog turističkog značaja i potencijala.
Za turizam su izuzetno važne manifestacije, i evo sad da se naslonimo na ovo što ste upravo izgovorili, Slaviša, to je jedna nova manifestacija pokrenuta prošle godine, a zove se Nemanjini dani.
Tako je. Započeli čitavu priču o obeležavanju 850 godina od osnivanja prve Nemanjićke prestonice i gradnje ta dva manastira, time što smo želeli da upoznamo i domaće, da kažem, i domaću javnost sa tom činjenicom da je Kuršumlija prva Nemanjićka prestonica. Čitava inicijativa je potekla od prošle godine, imali smo jako dobar odziv, tako da ono što je vezano za samu Kuršumliju jeste da ćemo ove godine u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastaviti tu istu manifestaciju 15. septembra, će to biti znatno ozbiljnija organizacija.
Ima i povoda, jer je veliki jubilej u pitanju.
Veliki jubilej je u pitanju, i ono što je sama, da kažem, činjenica da ćemo, ako ovako nastavimo, ja sam ubeđen, imati u narednim godinama jednu jedinstvenu manifestaciju u našoj zemlji, jer svakako to zaslužuje i Stefan Nemanja i uopšte naš grad i naša zemlja.
Kako da ne, evo, stigli smo do manifestacija, rekli smo one su veoma važne, koliko ima manifestacija koje organizuje turistička organizacija Kuršumlija?
Ono što je vezano za same manifestacije, trudimo se da tako turistička organizacija imamo tokom čitave godine različita dešavanja, kako za, da kažem, naše građane, tako i za turiste koje posete našu opštinu. Manifestacije koje mogu izdvojiti jesu Kulturno leto, koje je bilo u julu mesecu, gde smo imali u toku jedne čitave nedelje svakodnevni program, gde smo, da kažem, imali različite kulturne sadržaje, pogotovo te muzičke večeri gde smo pokušali da uskladimo
svim ukusima,
tako, da svim ukusima, tako je, da svim ukusima izađemo u susret, od narodne muzike preko zabavne do rock bendova, i mislim da smo u tome uspeli, s obzirom da smo u toku čitave jedne nedelje uspeli da izađemo u susret i različitim ukusima i različitim generacijama, i mogu priznati da je bilo jako uspešno Kulturno leto. Ono što smo spomenuli jesu i Nemanjeni dani,
Malinijada.
Tu je Malinijada, s obzirom da smo poznat voćarski kraj i pogotovo, da kažem, smo poznati u proizvodnji malina, prateći manifestacije poput Zlatnog kotlića, ali tu su i različite likovne, vajarske i fotokolonije, koje su, moram reći, internacionalnog karaktera. Naravno, tu su i različite predstave, kulturno-umetnička društva, pesničke večeri koje organizujemo ne samo u gradu, već i u Prolom i Lukovskoj banji, i moram priznati da se stvarno iz godine u godinu trudimo da što više obogatimo taj kulturni sadržaj, da uvedemo nove manifestacije i da kažem da smo na dobrom putu da Kuršumliju i njen ne samo turistički, već i kulturni potencijal predstavimo u pravom svetlu i domaćim, ali i inostranim turistima.
A ja ću na kraju ovog razgovora sa Slavišom Jovanovićem iz turističke organizacije Kuršumlija da kažem svima, da sve pozovem, dobrodošli u prvu Nemanjićku prestonicu u Kuršumliju. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Sladoled Aloma 3 u 1 klasik, 2 litre, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nema meni noći, nema meni san, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni san.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme na ta zona da gledaju zemlju. Razvijaju skvati nepeti snijeg. Lijep. Kako vam zela prijom?
95 godina Radio Beograda.
A posle reklama, tačno u 8:30, vraćamo se razgovorima o Kuršumliji, odavde iz centra Kuršumlije, odakle danas se realizujemo jutarnji program. A kada se čovjek nalazi u Kuršumliji, u ovoj varošici, koja je stvarno jako, jako lepa i ostaće nam sigurno u divnoj uspomeni, praktično kuda god da pogleda oko sebe su brda, i to zelena brda, guste, guste šume, pa zaista nismo mogli da prenebregnemo tu činjenicu, a onda zato i da ne ugostimo direktora Šumskog gazdinstva Toplica, inženjera Nebojšu Mihovilovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nebojša, mnogo vam hvala što ste ovde sa nama, i kada kažemo da smo mi ovde, praktično smo potopljeni u šumu, okruženi šumu, blago vamo, ja ne znam šta bih vam drugom rekla, i na vašem divnom radnom mestu, i što živite ovde u Kuršumliji, i što imate takav prizor i takvo okruženje oko sebe, a upravnik ste, odnosno direktor jednog od najvećih šumskih gazdinstava Toplica, ovde u Kuršumliji, ali za teritoriju cele Srbije, jedno je od najvećih, zar ne?
Da, je, drugo je po površini, a drugo je takođe i po drvnoj zapremini.
E da, kada se govori o površini, to je više od 68.500 hektara.
Da, ukupne površine 68.000, od čega je obraslo oko 63.000.
Oko 63.000. Da. E sad, u vašem sastavu su 4 zaštićena područja, 1 rasadnik, 2 lovišta i 1 ribarsko područje. Od čega ćemo da počnemo? Šta je, da li se nečemu daje prioritet ili je sve jednako važno?
Pa ne, sve jednako važno. Imamo 4 lovišta.
4 lovišta?
Od kojih za 2 mi donosimo planske dokumente.
Da popravite
dokumente.
Ove informacije na internetu onda.
Da, ali zato što kod nas su to po više gazdinstava upravljaju, ili se prostire lovište na teritoriju više gazdinstava, pa mi donosimo planske dokumente za 2, a imamo Veliki Jastrebac i Mali Jastrebac koje delimo sa Šega Rasima Kruševac i Šega Niš, za koje oni donose planske dokumente, pa možda iz tog razloga se kaže da imamo 2 lovišta, ali inače imamo 2 na kojima samo mi gazdujemo i donosimo planske dokumente, i još 2 kojima donose planske dokumente i za nas i za njih, to je prvenstveno za njih, jer oni donose Šega Rasima Kruševac i Šega Niš.
E sad, kad smo pomenuli lovišta, ajde, nisam tako planirala, ali da krenemo onda od lovnog turizma, pa ćemo se nasloniti na ovu upravo završenu priču o turizmu. Nešto je vrlo karakteristično za ono što šumsko gazdinstvo Toplice ovde u Kuršumliji može da ponudi, a to je jelenska divljač, i to na otvorenom.
Pa jeste, jelenska divljač na lovištu Sokolovica, koja obuhvata sad od skoro 2 godine i Park prirode Radan, i na području, uglavnom je na području Parka prirode Radan i nešto malo izvan Parka prirode, gde je 20 godina jelenska divljač bila u prihvatilištu, odgajalištu, kasnije u ogradi, i nakon 20 godina ograda je skinuta, i inače je cilj gazdovanja jelenskog divljača bio naseljavanje otvorenog lovišta jelenskog divljača, što je uspjelo. Nije samo iz tog razloga skinuta ograda, jer ona je bila već loša i postavila opasnost da vukovi koji su se pojavili zadnjih 4-5 godina, da se desilo da čopar vukova uđe u lovište, to bi značilo u ogradu, to bi značilo opšti pomor jelenske divljače.
Pa se organizuje hajka ovdje?
Hajka na vukove se organizuje, ali to organizuje lovačko udruženje.
Da, ali s obzirom na ovaj porast broja vukova, to sad dobija na značaju.
Pa da, u zadnjih nekoliko godina je porastao i broj vukova.
Da. A jelenska divljač na otvorenom, inače, nije česta pojava, zato to ističemo kada je reč o lovnom turizmu.
A ne, to je jedno blago koje treba da iskoristimo. Mi imamo lov jelenske divljači, ali vrlo malo, više se pažnje poklanja, nažalost, borbi protiv krivolova, koja je jako izražena, i imamo velike muke da sačuvamo ne samo jelensku, nego i ostalu divljač od krivolova, ali možemo da kažemo da u zadnjih godina brojno stanje divljači se popravlja.
A kada smo kod krivolova, da li toj velikoj borbi koju vi vodite protiv krivolovaca dodatno doprinosi i taj specifični položaj vašeg šumskog gazdinstva, jer administrativna granica sa Kosovom i Metohijom je praktično tu iza planine, zar ne?
Pa da, dobro, ali ne možemo da kažemo da nam Albanci sa one strane administrativne linije love jelensku divljač. Mislim da je to nije tačno. Oni nam samo seku šumu.
To je druga tema, naravno, eksploatacija šume. Ovde su šume guste, to su uglavnom četinarske šume, je li tako?
Ne, uglavnom su lišćarske šume.
Na listopadu, na to sam mislila, rekla sam četinarske, da.
Prvenstveno buko, zatim hrast i ostalo lišćarske vrke. Imamo i četinarske, imamo čak i autoktonu jelu u gazdinskoj jedinici Slepi jelak, ali to su male površine. I imamo veštački podignute sastojne, smrče, crnog bora, belog bora, duglazije, vajmutovog bora.
Dobro.
I ostalih.
I naravno imamo eksploataciju šume koja je ovde zastupljena, možemo slobodno da kažemo, od vajkada, i vi to kontrolišete, koliko uspevate?
Pa mi kontrolišemo i radimo.
Da.
Radimo gazdovanje šumama, što obuhvata sve zajedno, od njege, gajenja, čuvanja, zaštite, eksploatacije i obnove. Eksploatacija nije samo eksploatacija radi, iako je
naravno
u nekim ili većem dijelu naših šuma to primarni cilj, ali je primarni cilj seče šume da se ta šuma obnovi, jer svaka vrsta drveta ima svoje vijek trajanja i nakon isteka tog, da kažemo, za buku ili buku 120 godina ili za hrast 140, treba da se obnavlja, da se stara sastojna uklanja, da se podmladi najbolje veštačkim nego prirodnim putem iz semena, da se podigne nova šuma koja će da bude vitalna.
Naravno, vi o tome vodite računa, ali ima mnogo onih koji zapravo nelegalno ulaze i krče šumu, i to jeste jedan od većih problema, zar ne?
Pa je, no, najveći problem je seča od strane Albanaca uz administrativnu liniju. Mi od 99. do sad imamo evidentirano 150.000 kubika posečeno bespravno i odvučeno uglavnom na stranu preko administrativne linije, što nije nažalost tačan podatak, jer mi nismo uspjeli sve ni da popišemo, jer zbog bezbednosti ti podaci su nažalost čak i veći, ali mi ono što imamo evidentiranost, da kažem, možda su još 10-20% veći, ali mi to nismo uspjeli evidentirati na vreme zbog iz bezbednostnih razloga, tako da kažem, nažalost je taj podatak količina posečenog drveta još je veća.
A inače, s ovim posečenim drvetom koje se redovno radi, prosto što je pod kontrolom šumskog gazdinstva, ono se daje šumskom industrijskom kombinatu u Kopaonik ili...
Da, daje se svim, uglavnom imam ugovore sa, najveći kupac je svakako Šik, Simpo Šik, šumsko industrijski kombinat koji se zove Simpo Šik, on je najveći kupac i oko 40% drvnih sortimenata njima prodajemo. I prodajemo ostalima, što u lokalu, što u okruženju i ostalim kupcima, kako to nalaže komercijalna politika, a ugovori se sklapaju u javnom preduzeću Srbije šume u Beogradu, u našoj centrali.
A kako čuvate šumu od požara? Evo, vreli letnji avgustovski dani su
ove godine, ja sećam, smo je lako sačuvali, zato
je
što je bilo
kiša,
kišno,
da.
A inače imamo problem sa požarima, veliki problem, kako koje godine, zavisi od godine da li je sušno. Ove godine nismo imali veliki problem, bit će vjerojatno sad kad počne da se suši trava u augustu ili septembru, ali ajde kažemo, dosta smo dobro prošli. A inače imamo stalno službe za osmatranje koje imaju obaveze da dojave i da se interveniše u saradnji sa vatrogascima, da pokušamo da ugasimo požar u začetku.
Inače, vi ste baš iz tog razloga napravili jedan specifičan objekat na brdu iznad Kuršumlije, jedan vidikovac obličkog krsta. Mi ga nismo još vidjeli, jel ima svoju, vrši
pa
svoju
ima,
funkciju?
Pa ima, imamo mi na još mjesto za osmatranje, to je onako, ono možda, nažalost, kad se požar izbije da se vidi i sa nekog drugog mjesta, ali ono je baš, vidljivost je na samoku, vidljivost je velika, sa to i mi ove godine planiramo da radimo još osmatračice tamo u rastelici, tako da eto na taj način pokušamo da što pre otkrijemo požar da bi ga pokušali da ugasimo u začetku.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Koliko ima zaposlenih, evo ne pitah vas?
Zaposlenih ima 190, od kojih je pola ili više stotinjak u Kuršumliji, jer ovde imamo tri organizacije jedinice, i šumsku upravu najveću u Srbiji, i šumsku gazdinstvo, upravu šumskog gazdinstva i radnu jedinicu mehanizaciju. I imamo Prokuplje, 50-ak zaposlenih, i imamo Blace 25 i još pokrivamo Žitorađu gde nemamo šumsku upravu, i Merošinu koja nije u Topličkom okrugu, ali organizacijalno pripada šume opštine Merošina, pripadaju u šumskom gazdinstvu Topličke šume.
E, sad smo kroz ove reči shvatili koliko je to veliko prostranstvo.
Jeste,
i koliko
da kažem,
je velika površina.
Zadovoljstvo je obostrano što se tiče šumovitosti. Šumovitost u Srbiji je negde oko 30%, projektovana do 2040. bi trebalo da bude 40%, a mi već imamo 50%. Tako da je to naše opšte zadovoljstvo. Iako, kažem, imamo problem, ajde još da dodam, ako smo pomenuli, i sa malo besnovnim sečama u privatnim šumama. to je važno, mi vršimo kontrolu, pa se jedni ljute na nas, oni koji bespravno seku, što kontrolišemo, a onima koji kradu, oni se ljute zašto mi ne kontrolišemo dovoljno, to jest mi ne čuvamo privatne šume, ali vršimo stručno-tehničke poslove, ali nažalost od te količine drveta koja se bespravno transportuje iz privatnih šuma, nažalost, dobar dio, a možda je pola, potiče iz krađe, iz od drugih privatnih lica koja nisu tu, jer oni su vrlo dobro obavešteni ko nije tu, pa onda kradu tu šumu i tako. Ja. Ti se ljute što je ne čuvamo, a mi je ne čuvamo, što ne kontrolišemo dovoljno, a ovi koji koje kontrolišemo, biti, oni se ljute što ih kontrolišemo previše.
Biće onda da ste da u pravu kad se ljute jedni i drugi i da radite kako treba. Da. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, dakle, možemo i tako da kažemo u ovo šumsko prostranstvo i bogatstvo na području Topličkog okruga, a posebno ovdje oko Kuršumlije, poveo nas je, vodio nas je direktor šumskog gazdinstva Toplica, Nebojša Mihovilić.
Hvala i vama, prijatan boravak želim.
Hvala. Putu za Kuršumliju, naravno svako mora da prođe kroz Prokuplje, a kada je čovjek već u Prokuplju, ono što je topla preporuka jeste da se ne zaobiđe Narodni muzej Toplice u Prokuplju, to je regionalni narodni muzej, dakle za ceo ovaj okrug. Tako smo učinili mi na našem putu za Kuršumliju, zastali i evo sada u prijetnom hladu i u divnom ambijentu jedne od prostorija u Narodnom muzeju ovdje u Prokuplju sa obiljem fantastičnih slika na zidovima i ovim lepim hortenzijama za koje pretpostavljam da su iz neke bašte, možda i bašte muzeja. Razgovarat ćemo sa direktorom muzeja Darkom Žarićem, višim kustosom istoričarem, u drugom mandatu već, ali tako, direktor Narodnog muzeja Toplice, i želimo da predstavimo muzej, a ja kažem, svaka priča o muzeju je na neki način i donekle i priča o istorijatu i životu u nekom mestu, u ovom slučaju i u celom okrugu. Zar ne, gospodin Žarić?
Da, to su pravo.
E sad, Narodni muzej Toplice ima dugu tradiciju, dugu istoriju i nije uvek bio u ovoj zgradi koja je prelepa. Moramo kažem, da. U centru Prokuplja prelepa, ali nije od uvek bio ovdje.
Narodni muzej Toplice osnovan je 11. oktobra 1946. godine u zgradi opštine. Imali su jedan sastanak gde su doneli oko osnivanju okružnog Narodnog muzeja Toplice. Kasnije taj iz te kancelarije 1950. godine muzej je prešao na Savićicu, to je na brdu Hisar iznad Prokuplja.
Jedan višnji sastanak. Kažemo malo ovaj, koju reč o tom Savićevcu, je li tako? Nije to bez razloga Savićevac, to je po jednom znamenitom Prokupčaninu.
Da, inače, Savićevac je poznat po Aleksi Saviću, on je bio ministar zdravlja, on je bio po Kupčinu, on je iz Užica došao u Prokuplje na službi kao lekar, doktor. Učestvuje u Prvom svjetskom ratu, bio je sa Goznim pukom u Prvom svjetskom ratu, znači sa Prokupčanima, i on je želeo da ostane da živi u Prokuplju, ostao da živi u Prokuplju sve do svoje smrti. Kad je umro 1928. godine, on je poklonio gradu jedan novac, u stvari, za sanatorijum na Hisaru. I zato se on zove Savićevac, i njegova grobnica se nalazi ispod tog Savićevca gde se nalazi nekad muzej.
Inače, u vašem neposrednom komšiluku je i medicinska škola koja se zove dr. Aleksa Savić, upravo po njemu.
Isto tako je zove i škola, medicinska škola Aleksa Savić, da. I bolnica upravo se zove, je poznata kao bolnica dr. Aleksa Savić, zato što je on pomogao najviše kao ministar zdravlja, tadašnji ministar zdravlja, da se osnovne bolnica i da se gradi ti prvi obiti u današnjoj bolnici.
U svakom slučaju veoma značajna ličnost u periodu između dva svjetska rata, da. Ovde u, da. Prokuplju. I kažete, dakle, posle zgrade opštine u Prokuplju, prva muzejska zgrada posle toga bila je upravo u Savićevcu.
Do 1962. godine, kada su predmeti i tadašnji pravnik tog muzeja, Dragoj Popović, inače bivši logoraš iz logora Mauthausen, da je probao dve godine, on je dugogodišnji direktor, jedno 30 godina bio direktor ovde u muzeju, on je ovde počeo da radi sa svojim saradnicima. 1962. godine.
Baš ovde, sada već govorimo o ovoj zgradi, koja je inače u Prokuplju poznata kao zgrada Stare pošte.
Da, zgrada Stare pošte, inače zgrada je sagrađena 1912. godine za potrebe pošte, ali je izbio prvi balkanski rat, drugi balkanski rat i tek posle Prvog svetskog rata je počela sa radom pošta. Inače, bilo je jedno vreme, par meseci ovde u ovoj zgradi, ta pošta pred Prvog svetskog rata.
E sad, kako su se formirale muzejske zbirke s obzirom da priča počinje posle Drugog svetskog rata?
Pomenuti Dragoljub Popović, on je osnov prvu zbirku, znate kako je bilo posle 1945. godine, bio je najvažniji NOB, Narodnooslobodilačka borba ili revolucija, i prva zbirka je poznata kao Narodnooslobodilačka borba, NOB i revolucija u Toplici. I on je polako stvarao neku zbirku, onda se pojavili su i ljudi koji su donosili novac za numizmatičku zbirku, za arheološku zbirku koju su nalazili, i tako se polako formirala se muzejska zbirka na Hisaru. Do 1962. godine već je imalo oko 5-6.000 predmeta, mislim tadašnjih predmeta, iz jednog razloga, jer ni on, ni ti ljudi koji su znali, oni nisu bili profesionalni kustosistoričari, oni su bukvalno sve ubacivali u predmet.
A inače, ceo ovaj kraj, i s razlogom je ovo okružni muzej i sada Narodni muzej Toplice, celog dakle kraja, je istorijski prebogat, od praistorije, od neolita, preko naravno doba Rimljana, pa onda sve dalje idući kroz istoriju, pa onda doba prve srpske države i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovaj muzej zaista bi trebalo da krije mnoga blaga.
Pa on inače i krije mnoga blaga, samo da napomenu da su prvo iskopavanje krenula 60. godina, kao i u Srbiji, jer 50. godina u Srbiji i Jugoslaviji smo se bavili obnovu zemlje. 60. godina su počela prva iskopavanja na području cele Toplice, naprimjer i kod crkve Svetog Nikole u Solimanastiru Svetog Nikola u Kuršumni, i u Prokuplju na Hisaru, gde se nalazi crkva Svetog Prokopija iz 10. veka, i u Bogdanu crkvu iz 12. veka, i tada neke iskopavanja su se vršile i u okolini Blaca i u Žitruđe, ali su mahom tadašnji prvi predmeti dolazili ne i od iskopavanja, nego su dolazili od građana koji su poklanjali muzeju.
Takozvani slučajni nalazi, ali tako?
Da, takozvani slučajni nalazi.
A sada se inače Narodni muzej Toplice hvali jednim božanstveno rekonstruisanim, restaurisanim arheološkim lokalitetom, a to je pločnik.
Da, inače pre jedno skoro 10 godina rekonstruirali smo jedno neolitsko nalazište, pločnik u selu Pločnik, kod željezničke stanice. To neolitsko nalazište je na nekoliko desetina hektara, mi smo jedan mali deo tu rekonstruisali, jer bili su razne faze iskopavanja, prva faza je bila 60. godina, a zadnja faza je bila od 96. do 2016. godine, kada je iskopala koleginica Julka Kuzmanović i Dušan Šljivar iz Narodnog muzeja u Beogradu. Oni su vršili od 96. kampanje iz 96. do 2000. godine, kada je dosta toga pronađeno, kada je pronađena i peć, u to vreme znači su se bavili metalurgijom i krenuo sa tim. Mi smo tad te 2009. godine krenuli da rekonstruišemo nalik na neka druga mesta u svetu, to neolitsko nalazište. I sad tu postoje jedno šest kuće iz neolita sa svim onim što je bilo u tim kućama, i napravili smo jednu malu postavku u pomoćnoj zgradi Željeznice Srbije, koju nadam se da ćemo vrlo brzo da dobijemo, jer smo plaćali do sada zakup, ali smo uz pomoć i ministra i drugih da je dobijemo da to bude naše.
Sada muzej, Narodni muzej Toplice, šta sve nudi posetiocima? Koliko je to zbirki, koliko je to predmeta?
Narodni muzej Toplice za posetioce nudi postavke. Imamo arheološku postavku, imamo u kojoj se nalazi neolitsko nalazište Pločnik, tu je i srednjovekovno utvrđenje na Hisaru, u okviru te vrste Merovac, Zlata, znači to su neke nalazište gde se vršilo iskopavanja za ovih 56 godina. Pored toga imamo i postavku Topčki ustav, koja je nova iz 2017. godine, kad se obilažava oslobodišnica Topčkog ustanka. To je jedinstven ustanak u tadašnjoj Evropi i u svetu. Tu se nalaze fotografije, predmeti i dokumenti iz tog ustanka. Onda imamo postavku Prokuplja u 20. veku, tu sam nalazio znači, predmeti i fotografije Prokuplja kako je nekad bilo. Znači imam jednu staru sobu koja je iz 1910. godine pre Prvog svjetskog rata, kasnije imao dolazak kralja Aleksandra, šta se dešavalo prvo fudbal u Prokuplju 1919. Evo to je ove godine 100 godina od pojave i fudbalske lopte u Prokuplju i osnivanja prvog fudbalskog kluba. Onda imamo drugi svjetski rat, znači tu imamo predmete i fotografije partizana, četnika i posle drugog svjetskog rata. Čak imamo jedan deo posvećen bratu Ristiću Ćure, to je bio vice šampion sveta u boksu. Ona mi je poklonio sve svoje zlatne rukavice koje je dobio.
Prokupčani? Dosta,
da, Prokupčani. I dobio je tu medalju, bio je učesnik i olimpijade u Moskvi. A što se tiče zbirke, imamo i zbirku Gozni puk, to je jedan od najpoznatijih, ako nije najpoznatiji srpski puk u oslobodičkim ratovima. I za njega sad spremamo da uradimo jednu postupku kad dobijemo deo željezničke stanice u Prokuplju, pored spomenika da se nalazi Gozni puk i tu spremamo novu postavku Gozni puk.
Inače, kada se ulazi u Prokuplje, postoji jedan divan ili mural ili grafit, ne znam ko je radio, i piše ovako, dakle, Jug Bogdan, Sveti Prokopije, Gvozdeni puk i još nekoliko napisa, ali to su zapravo, da kažemo, ti neki simboli Prokuplja, je tako?
Da.
Počevši od starog Jug Bogdana, je tako? Da. Čak smo prošli kroz Jug Bogdanovac, tako se mesto da. Zove na putu da. Za Prokuplje, je tako?
Jeste.
Do Gvozdenog puka, što je zaista fenomen svoje vrste o kojem bi trebalo napraviti možda i posebnu emisiju. Jel biste vi, gospodin Žariću, takođe izdvojili upravo te neke stvari kao ikonične za Prokuplje?
Da, za Prokuplje, znači Prokuplje je poznato po tome, znači ono je poznato i po tom topličkom usluku u Gvozdenom puku i u Bogdanu iz tih starih vremena. Normalno ovde bilo je nekad su i Rimljani imali svoje utvrđenje ili naselje, a samo Toplica je poznata i po tom kosovsku boju, jer 1386. godine je bila prva pobjeda srpske vojske nad tadašnjom osmanlijskom i turskom vojskom u Pločniku, gde su Kosančić Ivan i Toplica Milan pobedili Turke zajedno sa svojim pobratom Milošom Obilićem i Turci su morali da nastave dalje. Inače, Prokuplje, i to da ne zbravimo, Prokuplje najpoznatije po moštima Sveto Prokopija. U crkvi Sveto Prokopija se nalazi mošti Sveto Prokopija. On je sradao u 4. veku, a crkva je iz 10. veka. One su prenete iz Niša te 1386. godine kada su bili veliki sukobi sa Turcima.
Vidimo da je u toku jedna izložba ovde kod vas otvorena upravo u julu, dakle pre desetak dana ili možda pre dve nedelje. Kako živi Narodni muzej Toplice? Ima li posetilaca? Kako Prokupčani žive sa svojim muzejem? Kako biste ocenili?
Pa ja bi, mislim da ne kažem, odlično vrlo dobro ocenio, jer ima sve veći i veći broj posetilaca u muzeju, da li zato što smo malo sredili zgradu, preuredili, to je bio moj cilj kad sam došao na mesto direktora, da prvo sredili da zgrada bude lepa, jer vi kad ulazite u neku lepu zgradu, ulazite u zgradu koja je rodila i ružna.
Da, ali mi smo rekli kako vam je lep muzej kad smo ušli, da.
E, onda sam posle krenuo na posluke, teo sam što više predmeta imao, do tada smo imali 500 predmeta izloženih, sad imamo oko 2000 predmeta izloženih. Povećali smo i broj posetilaca, prešli smo prvi put preko 20.000, a ono po čemu se ja ponosim je imamo 1800 đaka učlanjenih u klub prijatelja muzeja koji plaćaju neku simboličnu svoju karticu, znači, i ponose se sa tom karticom. I dolaze jednom nedeljno ili jednom mesečno kad krenu u školu da na radionicama koje organizuju naše vodičice muzeja.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam.
Šest minuta je do 9 časova. Shvatili ste, sigurno sam, poštovani slušaoci, da smo vrlo brzo iz šumskih prostranstava ovde okolo Kuršumlije, a sve to zahvaljujući magiji radija i zahvaljujući snimku koju smo napravili na putu do Kuršumlije, posetili i Narodni muzej Toplice, dakle celog okruga, čije je sedište u
Prokuplju, lepom Prokuplju kroz koje smo prošli. E, napravila sam grešku, moram da kažem, i odmah su me ovde ispravljali. Sam rekla da na putu za Kuršumliju svako mora da prođe kroz Prokuplje. Ne mora, kažu, može da se ide u Kuršumliju i na drugi način. Ja ću, evo sad, za minut jedan samo nagovestiti, uvesti našeg sledećeg sagovornika s kojim ćemo pričati, dakle, posle vesti u 9, ali Miroslav Savić je mladi Kuršumličanin, veoma zainteresovan za prošlost svoga grada. Miroslave, ne može čovek samo preko Prokuplja u Kuršumliju, zar ne?
Svakako, Elizabeta, da ste u pravu, ja bih želeo...
Kako sve može da se dođe u Kuršumliju?
Naravno, upravo ću vam to sada reći, pre svega da pozdravim vas i vaše slušalce, dobro jutro.
Dobro jutro.
Inače, Kuršumlija još u 3. veku bila jako prohodna. Može se reći da su ovdje prolazile horde Dardana, da je tu su prolazile plemena osvajačka Kelta i Gota. Rimske vojskovođe gotovo da su hrlile u ove krajeve kako bi se lečile u njihovim termalnim vodama i uživale u ovoj netaknutoj prirodi.
Ljudi su znali šta rade, apsolutno.
Upravo tako.
Samo za sad, dakle, jedan minut, pošto imamo vesti, pa ćemo onda krenuti ovu veliku i važnu priču. Kako sad sve može da se dođe u Kuršumliju, recimo, kad ide iz centra našeg sveta, to je Beograd?
Istorija naše zemlje je pokazala da je Kuršumlija zapravo bila neka raskrsnica puteva, tako da do Kuršumlije vas vodi saobraćajnica zvani autoput koji ide ka Skoplju. Imate naravno skretanje, jako lepo obeležene putokaze koje vas vode do svih turističkih destinacija kojim ovaj naš grad pleni, tako da sam siguran da svi željeni posetioci vrlo će lako pronaći naš rodni grad.
Ali ne mora preko Prokuplja, može i preko Kruševca.
Apsolutno.
Lepo. Dakle, naš sledeći sagovornik, kao što ste čuli, je Miroslav Jović, ne Savić, kao što rekao malo pre, izvinjavam se Miroslave, i pričat ćemo o prošlosti Kuršumlije, davnoj, dalekoj prošlosti, slavnoj prošlosti Kuršumlije, a sve to naravno posle vesti u 9. I još da kažemo, u Kuršumliji trenutno 19 stepeni.
Da.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći dan je na snazi zabrana građanima centralne Srbije da ulaze na Kosovo i Metohiju sa srpskim pasošima. Mera direkcije graničnih jedinica kosovske policije i zabrana ulaska ne odnosi se na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za decu sa fotografijom. Državni vrh u Beogradu ove mere naziva skandaloznim, dodajući da time Priština pokazuje da ne namerava da se drži međunarodnih sporazuma koje je sama potpisala, a Srbima na Kosmetu poručuje da nisu dobrodošli. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se u kvazi državi ne zna, kako je rekla, ko pije, a ko plaća. Na graničnom prelazu Šid sprečen je pokušaj dvojice kosovskih Albanaca da prokrijumčare dve cevi za protivavionski mitraljez, oprugu i zatvarač za to oružje. Reč je o braći iz Gnjilana koji su u vozilu nemačkih registracija skrivali i 30.000 lažnih evra i zastavu terorističke OVK. Carinici i policija su u ovom slučaju obavestili tužilaštvo, a automobil je poslat na dodatni pregled skenerom, kako bi se utvrdilo da li se u njemu još nešto krije. Izgradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti je samo jedan u nizu investicionih projekata koje vlada Srbije realizuje od kada je postignuta ekonomska stabilnost zemlje, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodala je i da je jedan od glavnih zadataka vlade da održi fiskalnu disciplinu uspostavljenu za vreme premijerskog mandata Aleksandra Vučića. Brnabić je za Radio Televiziju Vojvodine rekla da država posle ekonomskih reformi koje je pokrenuo Aleksandar Vučić sada ima zdrav budžet i može da subvencioniše izgradnju stanova i pravi takve investicione planove. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je noćas patrole saobraćajne policije i interventne jedinice koje su bile na redovnim zadacima kontrole saobraćaja i otkrivanja potencijalnih krivičnih dela, a samo tokom prošle noći policija je otkrila 227 saobraćajnih prekršaja. Stefanović je nekoliko punktova u Beogradu na kojima je policija vršila kontrolu u cilju povećanja bezbednosti građana obišao zajedno sa direktorom policije Vladimirom Rebićem. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je El Paso u Teksasu i Dayton u Ohaju, gde je proteklog vikenda u napadima ubijena 31 osoba, na desetine je ranjeno. Ispred bolnice u Daytonu se okupilo najmanje 200 demonstranata koji smatraju da Trumpova zapaljiva retorika ima udela u jačanju političkih i rasnih tenzija u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je uoči posete Daytonu i El Paso odbacio kritike da njegova retorika podstiče nasilje i podele. Dobrica Lazić, advokat Silvane Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, koja je kao sumnjičena saslušana pred specijalnim tužilaštvom u Prištini, izjavio je da mu je iz tužilaštva predočeno da poseduju dokaze protiv Arsovićeve, ali on tvrdi da ti dokazi nisu dovoljni da bi se neko optužio za tako ozbiljno krivično delo. On je prethodno juče potvrdio za portal Kosovo Online da je saslušanje održano i da očekuje da tužilaštvo obustavi ovaj postupak. Jednom od najznačajnijih džez muzičara s ovih prostora, pijanisti, kompozitoru i aranžeru Lazaru Lariju Vučkoviću, uručena je ovogodišnja nagrada za životno delo koje tradicionalno dodeljuje Nashville Jazz Festival. U San Francisku, gde živi, njegov rođendan 8. decembar proglašen je danom Larija Vučkovića. Vučković večeras na otvaranju jubilarnog 25. Nashvillea nastupa sa Big Bandom. Danas počinje 59. sabor trubača u Guči, jedna od najvećih trubačkih manifestacija na svetu. Najveća novina ovogodišnjeg programa je da će se takmičenje orkestara održati u porti Gučanske crkve, a ne na sportskom stadionu kako je to bilo prethodnih godina. Na taj način se sabor u Guči vraća korenima jer su prvi sabori održavani u crkvenoj porti. Za sve posetioce ulaz u Guču i parking u Varošici su besplatni kao i svi programi festivala. Grupa studenata Poljoprivrednog fakulteta krenula je sinoć na mobu na Hilandar, na berbu grožđa u vinogradima Srpskog manastira na Svetoj Gori, koja će trajati 10 dana. Sekretar udruženja akcijaša i volontera Valjeva Božović Entijević nazvao je mobe pretečom omladinskih radnih akcija i srpskim načinom organizovanja da bi se obavili razni poslovi na poljima ili u domaćinstvima. Studentima je u pripremi mobe pomoglo rukovodstvo Saveza udruženja omladinskih radnih akcija Srbije. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da će od danas do 18. avgusta biti zatvorena deonica autoputa Ljig-Preljina, kako bi se taj put spojio s novoizgrađenom deonicom od Ljiga do Obrenovca. U tom periodu celokupan saobraćaj biće preusmeren na Ibarsku magistralu. Sport. Fudbaleri Partizana večeras igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Turske Malatije. Meč na stadionu Partizana počinje u 21 sat uz direktan prenos na našem programu i prvom programu naše televizije. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Zrenjaninu selekciju Finske sa 95-75 u drugom pripremnom meču pred svetsko prvenstvo, koje se od 31. avgusta do 15. septembra održava u Kini. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima uz nešto više oblačnosti i ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Časova i 6 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 ovog četvrtka 8. avgusta iz Kuršumlije i u ovom trenutku, u ovom lepom trenutku dana kada se jutro pretvara u dan. Već prevesti u 9 uveli smo u priču i sledećeg našeg sagovornika Miroslava Jovića, mladog čoveka, mladog kuršumličanina koji je itekako upoznat sa prošlošću u svoje lepe varoši. Pa ćemo sada, pošto smo malo pre se pozdravili, Miroslave, sa dobro jutro, sad ću da vam kažem dobar dan.
Dobar dan.
Jer se posle 9 jutro pretvara u dan. Pa ćemo i nastaviti ove naše priče. Čuli smo kako sve danas može da se dođe do Kuršumlije. Nije ona tako daleko, jeste malo zavučena, što možda je na izvestan način i lepo, ali dobro se stiže do Kuršumlije. Putevi će biti, kažu, još i bolji, pošto će se malo obratiti dodatna pažnja na putnu infrastrukturu u ovom delu naše zemlje. Ali priču, ovu hroničarsku ili istorijsku priču o Kuršumliji, do sad smo pričali uglavnom o aktuelnom trenutku u životu i varoši i cijelog ovog okruga. Priča o prošlosti zapravo počet ćemo, vrativši se mnogo unazad i vrativši se na prvo ime Kuršumlije. I ja sam na početku jutarnjeg programa rekla, mi jesmo na početku jutarnjeg programa, ali se nalazimo na kraju, odnosno at fines.
Upravo tako. Upravo
to je i prvi naziv Kuršumlije, rimski, latinski.
U trećem veku, pre nove ere, Rimljani su naseobinu na ovim prostorima nazivali at finesom. To znači na kraju samog carstva, odnosno prelaza tadašnjih provincija Dalmacije i Mezije. Ne postoje naznake koliko se dugo održao ovaj naziv u Bizantijskom carstvu kasnije, zato što ona nikada zapravo nije ni povratila stari sjaj Rimske imperije. U 7. veku nove ere ova naseobina nije bila previše naseljena, uglavnom je kraj bio obrastao gustim stoletnim šumama, pa je naseljavaju Sloveni. Sloveni su bili čvrsto rešeni da zauvek ostanu na ovim prostorima po cenu života, tako da je taj prkosni narod zapravo to što se na kraju ispostavilo i ostvario. Valja napomenuti da je u povelji cara Vizantijskog Vasilija II. I pomenut prvi put naziv Toplice 1019. godine za ovaj kraj, jer Sloveni su se susreli sa brojnim termalnim vodama, pa su nasobini i ovom kraju dali naziv Toplice.
Za nas, i to je zanimljivo, u množini, ne u jednini.
Upravo zato
što je bilo mnogo ovih termalnih
mnogo
izvora.
Mnogo termalnih tako. Izvora, po čemu ovaj kraj dan danas jako poznat. Za našu istoriju jako je važno napomenuti kasni dolazak na vlast velikog župana, našeg Stevana Nemanje. On je bio jako dobro svestan koliko ulogu igra crkva u tadašnjem feudalizmu, pa je na ušću Plahovite Banjske u Toplicu sagradio manastir Svetog Nikole, a na ušću Kosanice u Toplicu manastir Svete Bogorodice. Ovi su manastiri postali preteče kasnije garaškog neimarstva i bili su stariji od Notre Dame i od Hilandara, čak što je jako važno napomenuti. Krovovi ovih manastira bili su optočeni olovnim pločama koje su livene u livnicama u podkopaoničkim selima, barem kako predanje govore, to su mrče i štava. Pa je pri ulasku u ovaj kraj odavali su vrlo čudan bljesak jakog intenziteta i sledeći naziv bi bio Bele crkve za čitav ovaj kraj. Naravno u Tursko
doba... Opet u množini, da kažemo. Mnogi kažu pogrešno za Kuršumliju Bela crkva. Ne jedna, bilo ih je mnogo, mnogo bile su to Bele
crkve.
Tako
je, tako je. Zato je nekada ovaj kraj važio za uslovno rečeno Topličku Svetu Goru uporu po velikom broju tih sakralnih objekata. U Tursko doba, naravno, obesni Turci su skidali te olovne ploče, od njih su lili kuršume, pa imamo i naziv koji se i dan danas ustalio, a to je Kuršumlija. Vezano za samo Tursko doba nema nešto previše podataka vezano za ovaj kraj, jedino se zna 1444. godine prema popisu da su pominjene nasobine koje su se očuvavale i dan danas, a to su bili Samokovo, Sokolovica, Rudare, Rača, Merćez i tako dalje. To su sela koje, da kažem, i dan danas postoje. Nakon 424. godine ovaj kraj doživljava oslobođenje od Turaka, pod vojstvom pukovnika Milojka Lešjanina u ratovima od 1876. do 1878. godine vojska je porazila Hafiz Pašu, tadašnjeg komandanta koji je bio zapravo komandant Novog Pazara i bez obzira na velike gubitke ušli su februara meseca 1878. godine u konačno oslobođenu Kuršumliju. Slobodarski narod ovog kraja nikada nije zaboravio svoje oslobodioce. Oni su zaslužili istinsko poštovanje i sećanje sa dubokim pijetetom, pa danas u centralnom parku, delu grada koji dominira, prkosno se uzdiže spomenik koji je posvećen oslobodiocima iz ovih ratova. Na jednoj od mermenih ploča piše: tu kapu skini, Bogu se pomoli, seti se dana teških i boraba viteških gde su ti preci pali da bi ti slobodu dali. Dakle, jedan vrlo upečatljiv natpis. Kako je beogradska štampa tog vremena zabeležila, to je bio jedinstveni spomenik u kraljevini Srbije ovog tipa, sagrađen je uz veliki doprinos tadašnjeg Aleksandra Obrenovića, našeg vladara i imućnih Kuršumličana. Napomenuo bih još da se u ovom parku nalazi bista Milutina Uskokovića. On je bio užički pesnik koji je pri prelazu preko Albanije za vreme Velikog rata bio jako razočaran stanjem u srpskoj vojsci, pa se bacio na bujelu Toplicu. U znak zahvalnosti i poštovanja prema njegovom liku i delu, Kuršumličani su mu podigli spomen bist. Napomenuo bih da se i u donjem delu istog parka nalazi i spomenik žrtvama ratova iz 90. godina, gde je isklesano 37 imena nevino postradalih Kuršumličana. U strogom centru Kuršumlije se nalazi i nadaleko poznat restoran Evropa.
Mi se nalazimo, samo da kažem slušalcima, dakle, radimo program iz kafea koji se zove Lari Fari, preko puta nas je ovaj centralni park, tu je upravo i ovaj spomenik oslobodiocima i biste Milutinu Uskokoviću, a desno od nas se nalazi znamenita kafana ili restoran Evropa.
Tako je, to je restoran, hotel koji ima dugu istoriju, koji je sagrađen krajem 19. veka. I ono što je jako važno i vrlo zanimljiv je podatak da je Branislav Nušić, naš poznati pisac, upravo u ovom restoranu stvorio svoje nadaleko čuveno delo Sumnjivo lice. Eto, po tome možemo mi Kuršumličani da se pohvalimo.
Da. Pa kao što i Ivanjičani imaju Nušićijadu, samo zato što je Nušić na jedno mesto napisao u gospođi ministarki viđen si za Ivanjicu. Možda i vi možete da napravite neku, ne baš Nušićijadu, ali nešto slično, Sumnjivo licijadu, recimo, baš zato što je ovde napisano Sumnjivo lice. Što
eto, Elizabeta, to je jako dobra ideja, razmislit ćemo to.
Ali ono kao što će sasvim sigurno kada je prošlost i istorija celog ovog kraja pa i Kuršumlije u pitanju, što će sigurno mnogima kao prva asocijacija ili prve asocijacije onako iskrsnuti, to je Toplički ustanak 1917. godine, apsolutno neka jedinstvena istorijska pojava.
Tako je, tako je.
I drugo je jedan slavni puk, Gvozdeni puk, jedini puk koji je i te kako zaslužio to ime, a nadalinili su mu sami vojnici drugih pukova srpske vojske, a u pitanju je drugi pešadijski puk
Knjaz Mihajlo,
koji je delovao od 1912. do 1918. godine, dakle vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata. Pa možda, Miroslave, evo da onima koji ne znaju kažemo, ajme da počnemo od Topličkog ustanka.
Ono što je jako važno jeste da je Toplički ustanak bio prvi ustanak ovog tipa u čitavoj porobljenoj okupiranoj Evropi, tako da se može reći da je to oslobođenje Evrope počelo upravo iz Kuršumlije. Eto jednog zanimljivog podatka, znači sam ustanak je iniciralo regrutacija srpskih mladića u bugarsku vojsku. Predvođeni Kostom Vojinovićem Kosovcem i Kostom Pećancom, oslobodioci su krenuli u jedan ustanak koji traje gotovo mjesec dana i koji je odneo gotovo 20.000 civilnih žrtava nakon toga. Zanimljivo je reći da je za ove potrebe, za potrebe ustanka, Kosta Pećanac prebačen iz Grčke jednim francuskim avionom do bližnjeg sela Mehane, jedne velike visoravni, gde je on sleteo i pripremao narod za ovaj ustanak. Kao što ste malo pre napomenuli, Elizabeta, jako je važno reći da su svi ovi ratovi iznedrili jedan od najslavnijih pukova u istoriji, ne samo srpskog, već i svetskog vojevanja. To je bio Toplički gvozdeni puk, zapravo drugi pešadijski puk Knjaz Mihajlo. Gotovo 16.000 vojnika je prošlo kroz ovaj put, polovina njih je zauvek ostala na bojnim poljima, a mnogi su se vratili kao invalidi. To je puk koji se zauvek ovenčao slavom i besmrtnošću. Valjalo bi napomenuti da njegova zastava nije sačuvana, ne zna se gde je, ali predanje kaže da je sam kralj Petar I. Karađorđević insistirao da bude sahranjen, da njegov kovčeg bude prekriven tom zastavom, tako da se veruje da je to zapravo i ostvareno, i to je ono najveće priznanje ovom puku. I sam Hitler je govorio da je uz izvesnu japansku gerilu ovaj puk najhrabrija vojska sa kojom se on u toku svog ratovanja i vojevanja susreo.
Da, nazivali su ih čak ludim pukom, upravo, zato što su bili ludo hrabri, što je naravno rezultiralo i ogromnim žrtvama, ali je izazvalo veliko poštovanje ne samo ovde kod nas, nego i u celom svetu, i prosto se i dan danas ističu kao primer i besprekornog morala i te lude hrabrosti, eto tako da kažemo.
Naravno, zato su i vojnici ovog puka bili nosioci čuvene francuske legije časti i bili su odlikovani najvećim odlikovanjem tada u srpskom vojevanju, to je bila Karađorđeva zvezda sa mačevima. On, taj puk, kao što ste malo pre napomenuli, Elizabeta, nije dobio ime Gvozdin nikakvim ukazom, već je taj naziv ostao spontano i bili su upravo tako oslovljeni od strane svojih neprijatelja na bojnom polju.
Da. Da, to su apsolutno priče koje moraju da se pomenu kada se govori o prošlosti i Topličkog kraja i same Kuršumlije. Ono što bih ja možda još samo dodala, ima svakako znamenitih Kuršumličana, jel tako? Među njima jedno ime se ističe i to u ovom, da kažemo, periodu posle Drugog svetskog rata, i vole jednostavno ljudi ovde u Kuršumliji da se to pomene. U pitanju je akademik, profesor, doktor, znameniti lekar Vojin Šulović, ginekolog Kušer, čovek koji je, eto, kažem, obeležio prosto jedan period u našoj medicini, istoriji naše medicine, a rodom je upravo iz Kuršumlije. Da li biste vi možda pomenuli još nekog znamenitog Kuršumličanina?
Pa upravo tako, suštinski Kuršumlije iznedrila i mnogo i pisaca i boema, i ovaj kraj je bio poznati po svom korzovu, ali hvala vam što ste pomenuli akademika Šulovića, jer on je definitivno dao veliki doprinos, ne samo tadašnjoj, već i sadašnjoj medicini, ostavivši veliki pečat.
A vama hvala za ove priče iz prošlosti vaše lepe varoši. Bio je ovo Miroslav Jović, naš vodič kroz prošlost Kuršumlije.
Hvala vama.
Na teritoriji opštine Kuršumlija, rekao smo u nekoliko navrata, ima više od 70 svetinja, crkava i manastira. Malo je poznato da je tu i prvi srpski manastir, jedan od prve dve zadužbine Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića, kome je današnja Kuršumlija, nekadašnja Toplica, bila i prva prestonica, što je prilično nepoznata činjenica i zato smo je u nekoliko navrata isticali tokom današnjeg našeg jutarnjeg programa iz Kuršumlije. I više puta pomenuta crkva u okviru manastirskog kompleksa Svetog Nikole ove godine obeležava veliki jubilej, 850 godina od podizanja. O tome nam je govorio arhitekta Mile Veljković, konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, u koji smo navratili, baš kao što smo malo pre bili u Prokuplju na put, onda prekjuče kad dolazi smo u Kuršumliju, tako smo isto navratili u Niš i zabeležili razgovor sa arhitektom Miletom Veljkovićem o značaju obeležavanja 850 godina crkve i manastira Svetog Nikola.
Na teritoriji opštine Kuršumlija postoji mnogo crkva, postoji još više crkvišta. Crkvišta neka znana, neka neznana. Znači,
da objasnimo slušalcima šta su to crkvište, neki ne znaju.
Crkvišta su urušene crkve gde se ili vide tragovi crkve ili samo postoji legenda da su bili tragovi crkve, uglavnom su ostajali temelji. Znači, burnu istoriju našeg naroda i naše države pratile su i crkve, kako je stradao narod, tako su stradali njegove svetinje. Narod ih je obnavljao, neretko se preseljavao, zaboravljao, odlazio na druge prostore, dolazili neki drugi stanovnici, opet Srbi sa drugih krajeva, pa ako su zatekli malo očuvanje ruševinu, obnavili su je, a neretko se događalo da se ne obnovi nikad.
Kako je priča sa ovim manastirom Svetog Nikola?
Vidite, manastir se svoju istorijsku misiju Stefan Nemanja započeo upravo u današnjoj Kuršumliji ili Toplici. Sredinom 12. veka on je objedinio sve srpske zemlje do tad razjedinjene i donio odluku da pokrene stvaranje smotne srednjevekovne srpske države.
Na to je dakle prva prestonica Nemanjića. E to je ono što mislim da ljudi osnovno ne znaju.
Prva prestonica Nemanjića, Stefan Nemanja je došavši u Kuršumliju objedini oblasti Toplice, Ibra, Rasine, Reka, a potom i Dubočicu koju mu je vizantijski car Manuel I. Komnen poklonio na trajno nasledno upravljanje. Kad kažem nasledno, znači sa mogućnošću prenošenja na svoje potomke. U današnjoj Kuršumliji Stefan Nemanja je podigao svoje prve dve crkve negde u periodu između 1158. i 1168. godine. Ove godine slavimo 850 ili obeležavamo 850 godina od podizanja crkve Sveti Nikola. Crkva Sveti Nikola podignuta je kao muški manastir, po svim prilikama potpuno nova. Crkva Sveta Bogorodica podignuta je kao ženski manastir na ostacima vizantijske trihokrone crkve.
Crkva Sveti Nikola, odnosno manastir, evo kako ste upravo rekli, zanimljiv ima i položaj. Ona se nalazi na brdu iznad Kuršumlije, u ostalom znamo da se naši manastiri obično su se i nalazili na takvim nekim mestima. E sad, s obzirom da je građeno mnogo pre Turaka, je li vidljiv ili nevidljiv?
Pa vidite, crkve se nisu krile nikada do dolaska Turaka. U tursko vreme opet su se narod se dovijao, pravio je malo naskrovitije mestima iz više razloga. Jedno da bi opstale, pre svega da bi opstalo monaštvo, a drugo da bi sami objekti opstali. Znači, doneš odluku da podigne svoju prvu crkvu, Stefan Nemanja bi podigao i svoj grob. Smatraju da će mu verovatno Kuršumlija biti trajna prestonica. U Kuršumliji podigao svoj prvi vladarski dvor, a kasnije kako je država jačala, on se širio i sami znamo da je prostor države mnogo uvećan, a normalno neki su politički razlozi uticali verovatno da krene zapadnije od današnje Kuršumlije, jer se ta granica smatrala stabilnom da širi svoju državu.
Da li je opstao i manastir Svete Bogorodice?
Manastir Svete Bogorodice u ruševinama. A crkva Svetog Nikole i u njemu je normalno svoj život završila monahinja Ana, vidite, i majka Svetog Save. Znači, kada je Sveti Sava osnovao samostalnu srpsku crkvu u 1219. godine, crkva Sveti Nikola postane središte Topličke episkopije. I tu je ona egzistirala sve do prve polovine 16. veka, kada je konačno napuštena pod najezdom normalno tih turskih neprijatelja.
Kažu inače da je Sveti Sava tu i krstio u sada novoj, autokefalnoj, srpskoj pravoslavnoj crkvi prvog vernika.
Pa ja to tačno ne mogu.
To je legenda.
Kažem, to je legenda. Znači,
tako možda ste čuli, možda se priča među narodom.
Čuo sam, ali to je ipak legenda.
Da, da. Ali lepo pomenuti. Tako. Ja. Možda, znači, bi, možda je zaista tako moglo
pa
i da bude.
Zašto da ne? Zašto da ne? Znači, ako govorimo sada o crkvi Svetog Nikole, ona je praktično rodonačelnik svih potonjih srpskih crkava, takozvane Moravske stilske grupe. Ili Raške graditeljske škole. Znači, ona predstavlja jednu simbiozu istočno-vizantijske kulture i zapadne romanske, pre svega u arhitekturi. A, znači, ona je izuzetna po svojim proporcijama, po svojim oblicima, spada u sam vrh tog srpskog srednjevekovnog arhitektonskog nasleđa, a kao što malo rekao, ona je preteča svih potonjih hramova iz te plejade velikih srpskih crkava.
Mogli bi se reći prototip, da je znao.
Je bukvalno prototip. A crkva je konačno napuštena negde u 17. veku, a najviše je stradala u srpsko-turskom ratu 1876. 78. godine. Osnovni nukleus crkve je sačuvan, normalno da se ona kroz vreme kao manastirski kompleks razvijala, gradili su se profani objekti, ne stajali, oni su, recimo, prvi Nemanjin dvor je bio drvena konstrukcija, bondručna, on je bio skroman vladar, a normalno i takvi su ekonomski uslovi vjerojatno nalagali, za sebe je pravio skroman dom, ali je crkve pravio za sva pokolenja koja će posle njega egzistirati na ovim prostorima.
E sad, crkva, manastirska crkva Svetog Nikole i pretpostavljam ceo taj manastirski kompleks obnovljen je u 20. veku, kažu dva puta, početkom 20. veka i 70. godina. Šta se sada radi, Gosvjetković?
Nije ona obnavljena dva puta u 20. veku, već su prvi zaštitni radovi na dostacima crkve sprovedeni 1910. godine. I to je organizovao Narodni muzej Beograd, obzirom da je bio jedina institucija koja se bavila nekakvim starinama. A ta zaštita je sprovedena tako što su nad svim ostacima crkve, nad zidnim strukturama, podignuti krovovi. Sve je ukrovljeno da bi se sprečilo dalje raspadanje. Znači, prva i prava velike istraživanja kreću 1948. godine. A ovdje ćemo govoriti o arhitekturi. Znači, arhitekturom crkve se najviše bavio profesor dr. Branislav Ulović, profesor arhitekturskog fakulteta iz Beograda. Imao sam sreću da budi moj profesor. Nekako smo se upoznali još na mom prijemnom ispitu, igrom slučaja, dežurao u sali u kojoj sam ja polagao prijemni. I to prijateljstvo je na kraju krunisano time da smo 1987. godine zajedno izradili projekat potpune obnove i rekonstrukcije crkve.
A zašto onda ima potrebe sada, dakle, samo 30. godina kasnije da se radi još nešto?
A nije, mi smo radili projekat, mi smo završili radove. Znači, od 1966. godine, kada je formiran zavod, svi radovi na crkvi povereni su Niškom zavodu. Međutim, izvođeni su, projektovani i nadzirani od strane profesora Vulovića. Te 87. godine uradili smo projekat potpunog završetka i uvijek je problem novac. Znači, te godine smo završili pripratu, znači povezali one kuli samu crkvu i započeli radove na severnoj kuli, došli smo do nivoa prozora i tu se stalo. I od onda do danas taj projekat nije našao mogućnost da bude isfinansiran i realizovan.
Međutim, sada ima novca i za kulu, je li tako?
Tako je, tako je.
A, i za ogradu, koliko sam čitala.
I onda, u to vreme, tih 80. godina, ondašnji vladik Irinej je bio inicijator i pokretač, pored naše službe, da se crkva završi. Vladika Irinej je današnji patrijarh izuzetno dobro shvatao šta je kulturno nasljeđe. Za razliku od mnogih drugih crkvenih velikodostojnika, mi smo sa njim uvek nalazili zajednički jezik i uvek radili na dobrobit jednog i drugog. U to vreme smo crkvu obnavljali, međutim u to vreme nisu se stvarali uslovi da se u njoj vrati monaški život, ali je crkva pripremana za jedno ponovno uspostavljanje manastira. Znači, negde 2014. godine vraćen je duhovni život manastiru i sad tamo egzistiraju monasi. Njihov broj nije presudan, presudno je da se manastir ponovo uspostavio, da se prvi srpski manastir potpuno uspostavio na teritoriji Republike Srbije.
Da, zaista, to je veoma važno. Dokle su stigli radovi, gospodin Vekoviću, i da li će u ovoj godini jubileja i biti gotovi?
Pred mene su dva projekta, znači ponovnu inicijativu za današnju aktivnost pokrenuo njegova svetost patrijarh Irinej. Zajedno smo sa patrijarhom i zavod iz Niša i patrijarh vodili izuzetno složenu diplomatsku aktivnost uz svesrednu pomoć današnjeg ministra kulture Vladana Vukosavljevića, slobodno mogu reći da ne bilo njegovo razumevanja, mi danas to ne bismo pokrenuli. Znači, posle niza, da ne kažem peripeti, ali nesaglasnosti, nesuglasica, pre svega u stručnoj javnosti, došli smo do zaključka da je taj projekat iz 1987. godine itekako validan. Mi smo ga preradili, pretočili na današnje zakonske regulative projektovanja i po njemu ćemo izvesti radove. Finansijska sredstva su obezbeđena, polovinu je obezbedila država, a polovinu je donatorski, što je za ovo vreme veliko iznenađenje, obezbedila Planinka iz Kuršumlije, znači AD Planinka, njen generalni direktor Rajičević je imao izuzetno razumevanje. Mogli smo mi da uradimo deo poslova ove godine, deo naredne, kada je on izuzetno dobro shvata značaj crkve u svom mestu i upravni odbor Planinke odlučio da u potpunosti nadomesti sredstvo da se crkva u ovoj godini u potpunosti završi.
Dakle, Svetog Nikolu dočekujemo, nadamo se, sa obnovljenom, je li tako, i kulom i...
aktivnost na projektovanju i potonja na vođenju stručnog nadzora biće, u stvari ova druga uslovljena javnim nabavkama. Znači, bilo je jednostavnije uraditi projekat, sad su nabavku u toku, ukoliko to sve ide po svom, bez ikakvih problema i zastoja, za Svetog Nikolu ćemo sigurno imati završenu crkvu.
I samo da se još malo rečima, molim vas, gospodine Vekoviću, uvedite u unutrašnjost crkve, dakle, u kakvom stanju je živopis?
Nažalost, živopis je sačuvan vrlo, vrlo malo. Najveće površine pod živopisom su sačuvane u južnoj kulji, u njenom priznamnom delu. Znači, mi moramo da shvatimo da je crkva od tog srpsko-turskog rata, kada se Kuršumlija konačno oslobodila Turaka, ostala kao razvalina, neukrovljena. Zidovi od opeke, masivni, debeli, bez pokrivača, su upijali konstantno kišnicu, atmosferske padavine, i to je dovelo do tihog polaganog odvajanja maltera, tako da smo mi samo u nekim prozorskim špaletama zatekli nešto malo živopisa, čiji je kolorit savršen, fenomenalan. Znači, poput, i nažalost, nemamo podatka živopisa kakav je bio, ali na osnovu tih par fragmenata, slobodno se može reći da ona verovatno takođe imala najbolje majstore živopisce u to vreme, najbolje zografe, poput arhitekata koji su je gradili, verovatno su najbolji slikari oslikali. Taj živopis u zvoniku je nešto mlađi, tu je napravljena neka kapela posvećena nekom drugom svecu, ne Svetom Nikoli, i taj živopis se na sreću očuvao. Predstoji aktivnost, ali Republičkog zavoda na njegovoj restauraciji, prezentaciji, što ćemo, nadam se, odmah nakon građevinskih ovih radova u narednoj godini raditi.
Bio je ovo arhitekt Mile Veljković, konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, a još jednom ćemo reći, centralna svečanost proslave 850 godina manastira Svetog Nikole u Kuršumliji zakazana je za 15. septembar ove godine.
Eko. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Devet časova, 34 minuta. 26 minuta još traje naše ovo posebno jubilarno izdanje jutarnjeg programa Iskur Šumlije. Jubilarno zato što, evo kao što ste i čuli u džinglu malo pre, i ova naša turneja po gradovima i mestima u Srbiji je povodom 95 godina Radio Beograda. Još nekoliko sagovornika, još nekoliko priča. Mladi su u više navrata i više naših sagovornika su ih pominjali. A sada ćemo o mladima razgovarati i sa direktorom Kancelarije za mlade ovde u Kuršumliji, Petrom Dikićem. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Pretočilo se jutro u dan, pa ćemo i vama reći dobar dan.
Hvala, pozdrav svim slušateljima Radio Beograda i čestite vam jubilej.
Najlepše hvala u naše ime, a evo i u ime slušalaca prihvatamo ovaj pozdrav svakako. Kancelarija za mlade u Kuršumliji, koliko postoji?
Kancelarija za mlade ove godine, već 10 godina i mi imamo jedan mali jubilej, nije doduše ni mali, osnovana je 30. marta 2009. godine i od tada do danas radi sa manje ili više uspeha.
Da, i za vama su sada, kancelarije smešteni ste ovde u blizini,
tako
u centru,
tako je, nekih stotinak metara odavde, u zgradi komunalnog preduzeća, tu smo negde od osnivanja, tako da nam je prostor sasvim adekvatan, od opštine, znači da mladi imaju tu priliku da i van radnog vremena mogu da dođu i da sprovode neke svoje aktivnosti, pre svega su to bile aktivnosti koje su vezane za muziku i za glumu, tako da su van nastavnih aktivnosti mogli da iskoriste taj prostor.
E, kada smo kod glume, tu ste imali zaista jedan lep projekat, neformalna grupa Pera Detlić, amatarsko pozorište, odnosno amaterske pozorišne predstave.
Tako je, to je jedna neformalna grupa, nastala je na inicijativu upravo tih mladih ljudi i trajala je jednih divnih 5 godina, od 2011. do 2016. godine, i u tom periodu zaista puno uspeha te neformalne grupe Pera Detlić, veliki broj predstava, naravno, s obzirom da smo mi bili totalni amateri u svemu tome, ja sam vodio tu pozorišnu grupu kao profesor fizičke kulture, ali bez obzira na sve to, mi smo radili neke poznate stvari i uspeli smo da to zaista jako lepo prezentujemo na daskama koje život znače. Imali smo divna takmičenja u Kragujevcu, Leskovcu, Nišu, Prokuplju, Žitorađi, ovde veliki broj predstava i uglavnom su sve te predstave koje smo radili bile humanitarnog karaktera, to bih želeo da napomenem, jer smo uvek gledali da nekom pomognemo kroz taj neki naš aktivizam.
Pozorište, muzika, umetnost, kultura, načelno, sport, sve je to ono oko čega se okupljaju mladi koji evo dolaze u kancelariju za, u kancelariju za mlade. Kolika je njihova zainteresovanost tome? Zainteresovanost uopšte?
Pa jeste, pogotovo prethodnih godina mogu da kažem da je to bilo možda nešto bolje. Mogu bi da taj neki period do 2017. godine pohvalim većim angažovanjem mladih. Jednostavno, to je posljedica toga što dođe do promjena generacije i nisu u svakom trenutku svi toliko zainteresovani za određene programe Kancelarije za mlade. Ali kad je stao taj neki program sa pozorištem, onda je počelo, rodila se gitarijada ponovo, odnosno obnovili smo Kuršumlijsku gitarijadu 2016. godine.
To je takođe jedna vrlo značajna tema. Da. Kada je postojala ranije, pa ste je obnovili?
Gitarijada je postojala od 89. do 99. Znači u tom periodu nekih 10 godina. Pre toga, 87. i 88. su počeli neki rock koncerti po gradu. Interesantno je da su te gitarijade uvek održavane uz prilog građana i tako je i ta manifestacija održavala godinama unazad. Naravno, 99. Svi znamo zbog kojih razloga je sve to stalo i onda je pokušan jedan povratak 2009. godine, tadašnja organizacioni odbor koji je činila Kancelarija za mlade tadašnja, je tako krenula u realizaciju gitarijade 2009. godine pod nazivom Restart. Jako lep projekat, jako lepa manifestacija, međutim i oni su imali...
To je okupljala lokalne bendove.
Lokalne bendove i mislim da su gosti te godine bili Ritam Nereden, bend Ritam Nereden. Tako da smo mi 2016. opet uz inicijativu desetak mladih ljudi koji su činili taj glavni odbor za realizaciju gitarijade i održavanje, krenuli sa nekim skromnim sredstvima i skromnim nekom programom, da bismo već 2017. i 18. već 18. jako prerasli u jednu ozbiljnu manifestaciju. Nažalost, ove godine nije održano u tom obliku kako smo mi očekivali, iz više razloga, tako da o tome možda neki drugi put, ali...
Naravno, ali s obzirom da ste već jednom obnavljali, ja verujem da,
da
ćete
ja
još jednom obnoviti.
Ja se nadam da će već naredne godine
ali
možda
što je
već...
takođe važno, Petre, da kažemo da postoji lokalni akcioni plan za mlade na nivou Kuršumlije.
Za period od 2018. do 2021. i to je nekako zvezda vodilja svim kancelarijama za mlade i u opštinama i u gradovima. Tu su smešteni neki prioriteti koje kroz različite aktivnosti kancelarija pokušava da zadovolji. Naravno, lokalni akcioni plan je u tesnoj vezi sa nacionalnom strategijom za mlade, odatle preuzimamo te prioritete na osnovu potreba mladih na lokalu, a te potrebe se vidi iz anketa koje su jako obimne i opširne, tako da, da dobijemo što bolje rezultate.
Profesor za fizičke kulture, radite li u nekoj od ovdehnije škola ili?
Nisam, završio sam 2006. Fakultet fizičke kulture, Niđa je moj kolega, inače, ali nisam imao prilike, nešto sam kratko radio u školi, voleo sam, ja mislim da bi opet upisao Fakultet fizičke kulture, ja sam zaista voleo taj poziv.
Da, sada direktor kancelarije za mlade i možda samo da nam kažete, da li može uopšte sad govoriti na to pitanje kako žive mladi u Kuršumliji danas?
Pa, mladi žive teško, ako pričamo o tome i pođemo sa nekog stanovišta.
Da.
A gledajte, u Kuršumliji ne postoji bioskop, ne postoji pozorište, ne postoji muzej, ne postoji galerija. Znači, postoji veliki broj mladih koji žele da se bave tim umetnostima, a ne delom umetnosti, ali nemaju ovaj uslova za to. Znači, sve su to neke stvari koje mladi želi da mlad čovjek želi da unapređuje. Međutim, uz nedostatak adekvatne infrastrukture, to zaista nije moguće. Mi smo pokušavali nešto kroz različite radionice, likovnih radionica, muzičkih radionica, čak smo imali radionicu izrade mozaika i zaista puno toga, ali je sve to kad nije institucionalizovano, onda dođe jednog dana u problem.
I to je onda zaista neki zadatak i tako to je za što bližu budućnost, je li tako? Da bi se zadovoljili.
Da, izgradnje nekog kulturnog centra bilo bi zaista sjajna stvar.
Da. I bilo bi potrebno gradiću kao što je Kuršumlija, koji, evo, mi ćemo poneti zaista vrlo lepe uspomene odavde i sreli smo i upoznali vrlo neki fin i obrazovan i divan svet, tako da vam želimo taj kulturni centar što pre, jer Kuršumlija i ljudi i mladi posebno i tekako to zaslužuju. A malo prepomenuti Niđa je Nikola Milijanović, naš sledeći sagovornik. Nikola, i vama dobar dan.
Hvala na pozivu.
Evo kolega Petra Dikića, obojte završili Fakultet fizičke kulture, što samo dokazuje da je Kuršumlija grad sporta, je li tako?
Naravno.
A Nikola Milijanović je naš sagovornik ispred Saveza za školski sport Kuršumlije. Već smo čuli, dve srednje, dve osnovne škole, dva vrtića i deca zainteresovana za sport.
Pa tako je, eto, ja kao neko ispred sporta moram da istaknem da Kuršumlija stvarno ima talentovanu decu, iako smo mali, bilo gde na bilo kojem takmičenju, takmičimo se sa daleko, da kažem, većim gradovima, ostvarujemo stvarno lepe rezultate.
E, znate što je interesantno? Mala, nerazvijena opština, a tenis je nešto što je među decom vrlo popularno, zahvaljujući
sigurno
terenima u Lukovskoj banji. Ako...
Pa dobro, sigurno, tenis je sigurno svude u Srbiji broj jedan.
Trenutno broj jedan, da.
Da. Tako da, jeste, imamo Lukovsku banju te terene, imamo naravno terene i u gradu teniske, ali to što ste napomenuli, to je sigurno zbog tog kampa koji je nekada držala poznata Jelena Genčić, poznata kao prvi trener Novaka Đokovića, koji dalje radi i funkcioniše u Lukovskoj banji.
Dobro. Kako školski sport, kako je organizovan? Pri školama?
Savez za školski sport je osnovan avgusta meseca 2014. godine, tako da i mi slavimo jedan mini jubilej,
5 godina
rada. U sklopu Saveza, eto, ima 4 profesora fizičke kulture koji rade na programima Saveza i koji se trude da osmisle za decu svih uzrasta neku aktivnost kako bi animirali decu i kako bi ovo današnje vreme kompjutera, telefona pružili deci uputili ih na zdrav način života pre svega.
Da.
Mi imamo u sklopu Saveza lepe programe, tu bih napomenuo pre svega ovaj program Sport u škole, koji je i program Ministarstva omladine i sporta i koji mi u Kuršumli u obe osnovne škole održavamo. Takođe tu imamo i program za decu preškolskog uzrasta koji se zove Rastemo uz igru i ples, koji je eto gde decu već na, još u tom dobu upućujemo i pružamo im eto malo neku aktivnost kako bi kasnije i nastavili da se bave sportom. A sigurno evo u toku leta imamo isto takođe ovaj lepu aktivnost koja se zove Nauči da plivaš i koju održavamo tokom leta i ima stvarno puno zainteresovane dece i svi ovi programi su sa opštinom Kuršumlija besplatni i dostupni za ovaj svu decu na gradskom bazenu i ovde u Kuršumliji.
A Kuršumlija dakle ima i gradski bazen?
Pa jeste, ovaj, eto, napomenuo bih da mi eto, smo jedna od opština koja je kasnije dobila sportski centar sagrađen, čini mi se, 2006. godine. I ovaj, stvarno od tada pa do danas je se razvio sportski centar, tako da danas imamo osim hale u sportskom centru i terene za mali fudbal, tenis, odbojku na pesku, košarkaški teren, gradski bazen, moderan fitness centar, tako da stvarno jedna celokupna celina što se tiče rekreacije i sporta, ne samo za decu, već i za ovaj,
za sve građane.
Za sve građane Kuršumlije.
Da. I reći da napomenemo da ima Kuršumlija i muški i ženski fudbalski klub, je li tako?
Jeste, jeste. Pa u Kuršumliji
imate reprezentativku Srbije u ženskom fudbalu iz Kuršumlije i to smo čuli.
Jeste, jeste. Imamo u Kuršumliji imamo ukupno 17 ovaj sportskih klubova koji su članovi sportskog saveza, koji se takmiče sa više ili manje uspeha, imamo talentovanu decu. Imamo, to je Isidora, tako Isidora Vučković koja je ovaj, reprezentativka u fudbalu, tako da eto, sigurno da Kuršumlija ne mora da brine za budućnost, što se tiče sporta.
Sportsku budućnost svakako ne mora. Da, da. A koliko sportova je u Sportskom savezu?
Pa imamo 17 sportova.
17
znači sportova. Imamo tu i fudbalski, muški, ženski, košarkaški, muški, ženski, odbojkaški, muški, ženski, imamo i futsal, imamo i rukomet, muški, ženski, imamo i borilačke sportove, imamo i šah, imamo i ovako veliki, da kažem, izbor.
Ponuda je velika, samo da se mladi aktiviraju. Mnogo hvala, Nikola, i, eto, i vama za ovaj razgovor, pa smo se malo, kako je to uobičajeno u novinarstvu, idući ka kraju i našeg jutarnjeg programa odavde iz Kuršumlije, približili sportu i onome što su sportske aktuelnosti upravo u opštini Kuršumlije.
Hvala i vama na pozivu i čestitke na jubileju vašem.
Hvala, hvala. Do 10 časova ispratili smo upravo direktora Kancelarije za mlade i Petra Dikića i Nikolu Milijanovića, koji je koordinator od Saveza za školski sport Kuršumlije. I za sam kraj našeg jutarnjeg programa odavde iz centra Kuršumlije ostavili smo još jedan razgovor, još jednog gosta i time ćemo, da kažemo, poentirati. Mnogi su, pretpostavljam, čuli za Filipa Filipovića, dakle ne vaterpolistu Filipa Filipovića koji je inače isto iz ovih krajeva, nego za poštara Filipa Filipovića koji je naš gost u ovom trenutku ovde u centru Kuršumlije. Filipe, dobar dan i vama.
Dobar dan vama i slušalcima.
vašeg radija.
Kažu da je to poštar kome oni kojima nosi poštu, ali ne samo poštu, kojima je toliko važan da mu pesme pišu. Filip, je li to tačno?
Ja možda ne bih rekao tako. Ja sam samo čovek, eto, koji radi posao koji voli, koji mu je dodeljen i koji se trudi da to ispoštuje na jedan najbolji način, a uz to, ako je moguće, i nekom nešto pomogne.
Filip Filipović inače je mnogo puta bio u medijima, odnosno njegov primer je bio prikazan u medijima i uvek je to naslovljeno kao humani poštar Filip Filipović. Vaša priča počinje 2011. godine, Filipe, kada dolazite na mesto upravnika pošte u Kuršumlijskoj banji, ali ujedno i jedinog zaposlenog, je li tako?
Upravo ste i vi sve to evo i rekli. Tačno, 2011. godine moje radno mesto je Kuršumlijska banja. Posao je takav da sam svakodnevno u kontaktu sa ljudima, kako u samoj pošti, tako i na terenu. Tu mogu da vidim gde ljudi žive, kako žive u selima duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Njihov način, njihove probleme. Čovek, ako je malo čovek, ako možemo tako da kažemo, ne samo na mene da ko se odnosi, nego na bilo koje, ne može da okrene glavu na drugu stranu i da kaže da ga to jednostavno ne interesuje. Nego eto, ja sam pokušao koliko sam mogao tad sam, uz pomoć svoje porodice i prijatelja, da nešto promenim u životima tih ljudi, da im olakšam te dane koje provode gore.
Koliko je to sela, Filipe, izvinjava se?
Mesna zajednica Kuršumlijska banja je jedna od najvećih mesnih zajednica po prostranstvu. Nažalost, i po ljudstvu je bila nekad, gde je bilo blizu 1000 đaka. Nažalost, kažem nažalost, to se opet zadnjih decenija promenilo. Mesna zajednica Kuršumlijska banja ima 8 sela, od kojih su većina duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Tu žive ljudi. Mnogi su otišli i mi njih ne treba da osuđujemo. Sigurno su imali hiljade razloga za to. Ali oni koji su ostali gore da žive, imali su samo jedan razlog da ne odu, a to je da ne ugase svoje ognjišta i ono što ih vezuje za to mesto.
E sad, sigurno je predstava mnogih koji slušaju ove vaše reči da su to uglavnom staračka domaćinstva, ali nije tako?
Nažalost, jesu. Ima i porodica mlađih koji su tu ostali da žive, da se bore, ali većina je staračko domaćinstvo i jednostavno njima je potrebno da ih neko sasluša. Iako možda pomoć neka druga njima nije potrebna, ali jednostavno ta samoća je njih dovela do tog da su željni razgovora.
I to je situacija sa kojom se vi suočavate kada počinjete da radite 2011. godine i shvatate onda da ste vi njihov i jedini gost i jedini sagovornik, pa i jedini prijatelj. I počinjete, dakle, ne samo poštu i penziju da nosite, nego kada vas zamole i lekove, ponešto od hrane, zar ne?
Ja kažem, moj posao ili naš posao, moj kolega je veoma lep, jer smo u mogućnosti da budemo u kontaktu sa ljudima. Prednost manjih sredina u odnosu na veće, što se tiče našeg posla, jeste takva da u većim sredinama pošiljke dođu i budu bačene u poštansko sanduče. A gore, opet, direktno se susrećemo sa tim ljudima. Znači, ima to i u većim sredinama, ali kažem, ovde to prisnije i ovde se uspostavlja taj drugačiji kontakt sa ljudima, gde ti ljudi stiču poverenje u nas, naravno i treba, jer mi smo tu za njih i profesionalno i ljudski. I to je ono što krasi moj posao, posao moj kolega ovde i bilo gde drugo.
Kako stižete do tih sela? Mi znamo za sate hoda između jednog i drugog. Može li se nekim prevoznim sredstvom?
To su putevi koji su, eto da kažemo, bili u veoma lošem stanju, bez asfalta. Međutim, poslednjih godina se nešto i tu promenilo, izgradilo. Tako da može i vozilom, a ja uglavnom to odrađujem motorom.
Inače, vi ste i pokretač jedne humanitarne akcije za Božić 2013. godine. Vi ste bili Deda Mraz, jer ste deci odneli paketiće, ali tako? Nema tu mnogo dece, ali njima su to bili jedini pokloni.
eto, u kontaktu s ljudima ja sam saznao da ta deca nikad se nisu slikala sa Deda Mrazom. Možda to delo je čudno, ali zahvaljujući tad fondaciji Ane i Vlade Divac i gospođi Anki, koji su se javili i pojavili u celoj ovoj priči, dali meni podršku i ljudima koji sarađuju i rade sa mnom, napravili smo eto jedno iznenađenje za te mališane, prijatno iznenađenje. Imali su te godine, a i posle narednih godina priliku da se slikaju sa Deda Mrazom. To je jedna za njih lepa uspomena, čak i ako su bili starijih godina, to im je bilo eto, da kažemo, prvo slikanje, prvi ozbiljan poklon, ne materijalno, nego
gestom. E sad, reći ćemo da ste vi, Filipe, upravo iz razloga koje smo sada čuli, zbog načina na koji ste shvatili svoj posao na ovom mestu, dakle u Kuršumlijskoj banji, dobitnik i nekih priznanja. Jedno je poštarski Oskar, to je priznanje koje dodeljuje upravo javno preduzeće Pošte Srbije, a drugo je nagrada za filantropiju, za dobročinstvo, Virtus, je li tako?
Vi ste upravo to pomenuli i to tako jeste. Neko je u pošti koji je trebao prepoznao sve to. I ja, meni je to drago da sam ja dobitnik tog te nagrade poštinog Oskara za to što sam radio. A drugo koje ste vi pomenuli jeste ova Virtus nagrada za pomoć ovim nerazvijenim ruralnim sredinama. Na predlog fondacije Ani Vlade Divac, ja sam dobitnik za 2018. godinu, koja se uručuje u 2019. godini, i meni je to drago, jer smo svi zajedno kao tim na dobrom putu.
Ali ja verujem, Filipe, da je vama najveće priznanje osmeh nekog neke bake ili nekog deke, ili osmeh ili zagrljaj nekog od te dece do kojih dolazite praktično svakodnevno.
Ja sam malo pre pomenuo da ovde nisu u prvom planu te materijalne stvari. U prvom su planu da neko nekog sasluša, jer to je najbitnije. Danas ljudi brzo žive, udaljuju se nažalost jedan od drugog, a razgovor je ono što je tim ljudima nekad najpotrebnije i on deluje, da kažemo, lekovito.
A vama hvala za ovaj razgovor na kraju ovog našeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda ovde iz centra Kuršumlije, i želimo vam da imate snage i da nastavite, Filipe, i tako dalje, i da mnogi, ne samo vaše kolege poštari, nego mnogi ljudi se povedu za ovim dobrim vašim primerom.
Vama hvala što ste mi omogućili da budem deo ove vaše priče. Vaši sagovornici su pre mene sigurno rekli po čemu je poznata Kuršumlija, po tri banje i tri reke, po jednoj đavoljoj varoši, po prvim zadužbinama Stefana Nemanje, po jednoj Evropi u kojoj odsedao Branislav Nušić, po Radetu Vučkoviću, a ja ću da kažem i po ljudima koji su kroz vekove imali i imaju srce i dušu. I zato vrata moje Kuršumlije su svima otvorena, ko želi da ulaže i da gradi, nek izvoli.
Da li ste odjev ovog jutarnjeg programa? Hvala vam.
Hvala vama.
A ono što meni preostaje još da kažem u 3 minuta do 10 jeste da su, dakle, Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 ovog četvrtka 8. avgusta iz Kuršumlije realizovali tonmajstor Aleksandar Trajković, producentkinja Bojana Tufekđić, u studiju Radio Beograda, studiju 1, ton majster je bio Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, a sve vas koji ste bili uz nas od 6:30, srdečno pozdravljam Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.